Përshëndetje, po fillojmë mbledhjen e radhës të këshillit lart gjyqësor. Si që jeni në djenin në rendin e ditës, janë rreth 14 çështje për të cilat kërkohet vendimarrja këshillit. Nëse nuk kemi diskutim mbi rendin e ditës, atëherë unë do propozoja që të fillojmë me çështjen e parë, e cila pa diskutim është një çështje e rëndësishme se ka të bëjë me miratimin e raportit mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe frymtarinë e Këshillit Lart Gjyqësor për vitin 2023. Siç jeni në dieni nga ana Këshillit Lart Gjyqësor janë miratuar 4 raportet e komisioneve lidhur me frymtarinë e komisioneve, por pjesë e raportit vjetor përveç frymtarisë së Këshillit që janë frymtaria komisioneve, ka të bëjë dhe me analizën e sistemit gjyqësor. Në zbatim të ligjit të organeve qeverisë e sistemi drejtësisë, në 82, ky raport pasi miratohet nga ana Këshilli Lart Gjyqësor, i depozitohet kuvendit dhe kuvendi më pas bën një seancë dëgjimore me përfaqësues të Këshillit, ku Këshilli informon kuvendin jo vetëm mbi gjendjen e gjyqësorit, por gjithashtu artikulon dhe nevojat që ka sistemi dhe që kuvendi mbar detyrimin për të plotësuar. Unë shkurtimisht raportin e keni, ju a kam përcjell, është bërë nga një grup pune. Pjesa e parë e raportit po jap sqarimet edhe për ato antarët të cilët e kanë për herë të parë raportin vjetor të Këshillit. Pjesa e parë e raportit shkurtimisht janë pjesa e frymtarisë së komisioneve, më pas kemi të bëjmë me pjesën tjetër që ka të bëjmë me performancën e administratës, burimet njerëzore, prioritetet e Këshillit dhe në fund kemi situatën e sistemit drejtësisë. Nga ana juaj është përcjell raporti, janë reflektuar edhe sugjerimet që kanë pasur antarët në pjesën e përmbajtësore të raportit. Kështu që unë shkurtimisht po kaloj në pjesën e relacionit. Atëherë, siç e thash, projekt raporti përbëhet nga 10 kapituj, duke pasuruar veprimtarinë dhe rezultatet e Këshillit dhe sistemi gjyqësor në disa dimensione, të shprehura përmes shifrave, analizës së plot narrative, po edhe pjesëve të dedikuar të gjetjeve më të rëndësishme. Në terma të përgjithshme, çështjet që janë trajtuar në raport kemi të bëjmë me veprimtarinë e vet institucionit, e cila është përfaqet përmes funksionimit komisioneve të përhershme, të përkohshme të materializuar në vendimarrje respektive që janë themelore për të gjithë veprimtarinë e Këshillit. Më pas kemi nivelin e zbatimit të rekomandimeve të rezolutave të Kuvendit të Republikës së Kipris për vitin 2023, pra kuvendi vit për vit për Këshillin ka edhe miratim rezolute që për ne duhet jena një busull orientuese për atë që ne duhet të plotësojmë, e cila shpreh qëndrimin proaktiv të Këshillit për të adresuar përmes mjeteve ligjore, institucionale dhe administrative. Pjesa tjetër është organizimi i brendshëm, e cila hedh dritë mbi kapitalin njerëzor të Këshillit dhe sistemi gjyqësor me fokus kryesor ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe zhvillimin e tyre të mëtejshëm. Pjesa tjetër ka të bëjë me frymtarinë buxhetore dhe financiare, e cila ofron një analizë transparente dhe thelluar mbi burimet financiare sipas zërave. Më pas kemi digitalizimin, e cila është një prioritet ambicioz i Këshillit për sistemin gjyqësor dhe që fokusohet në ridizenjimin dhe optimizimin e proceseve të punës me qëllim rritjen e efikasitetit dhe shpejtësisë në trajtimin e çështjeve ligjore. Kapitulli tjetër ka të bëjë me hartën e re gjyqësore, e cila evidenton të gjithë procesin e riorganizimit kompetencave toksore gjykatave, duke rishpëndar të gjithë burimet njerëzore të disponueshme për magistratët, ashtu dhe për punonjësit e administratës gjyqësore, proces ky i cili u realizuar në një kohë rekord dhe pa efekte ose themi efektet financiare minimale, dhe blen për theksuar që me gjithë të ristrukturim që Këshilli Lart Gjyqësor ka bërë, ajo që është për të vlerësuar, paktën nga grupi i punës dhe grupi i ristrukturimit, është që neve nuk kemi asnjë humbje të kapaciteteve njerëzore nëpër gjykatave. Dhe kjo në fakt është diçka për të përgëzuar, sepse mënyra se si kanë vepruar grupet e ristrukturimit dhe gjykatat kanë bërë që të akomodojnë të gjithë burimet njerëzore dhe ne nuk kemi asnjë humbje në burimet njerëzore. Gjithashtu në këtë kapitull del në pa dhe përmtaria e grupit punës për artimin e strategjisë për uljen e çështjeve të prapambetura në gjykatë, e cila është një mas tjetër që ka marrë Këshilli me qëllim me rritjen e eficiencës në sistemin gjyqësor. Kemi analizën situatës në përgjukata, ofron një tablo me informacionin e thelluar sasior dhe cilësor mbi nivelin e eficiencës dhe cilësin e drejtësisë që jepen në gjykatat e vendit tashmë të riorganizuar, po duhet theksojmë se ky vit është një vit tranzitor. Është një vit tranzitor për shkak të zbatimit të hartës gjyqësore dhe nuk mund të bëjmë një nivel krahasimor siç kemi bërë në vitet e tjera. Pra, nuk është viti tipik që ne mund të shohim rezultatet e zbatimit të hartës gjyqësore. E thënë kjo jo vetëm nga ekspertët e huaj, po e thënë kjo edhe nga ekspertët tanë. Bashkëpunimi ndërinstitucional dhe ndërkombëtar, cila kjo është një qasje shumë e hapur proaktive e Këshillit sa institucionale dhe me një larshmëri institucione shtetërore, grupe interesi, partnerë ndërkombëtar, bashkëpunime në kuadër edhe të negociatave të procesit që kemi për integrimin. Dhe e fundit, po jo më pak e rëndësishme, ka të bëjë me transparencën dhe marrëdhëniet me publikun, e cila dëshmon për një angazhim maksimal që ka Këshilli për të komunikuar në mënyrë profesionale, të hapur dhe cilësore me publikun dhe media. Atëherë, unë dëshiroj që të ndalem vetëm në pjesën e çfarë kemi arritur të bëjmë për gjithë këtë vitin. Dhe në fakt uroj, vlerësoj shumë punën e të bërë nga gjithë kolegët, sepse ka qenë një vit shumë ambicioz dhe po të shohim në shifra, me të vërtet është punuar shumë nga Këshilli Largjyqësor. Pra kemi zhvilluar gjithsej 80 mbledhje plenare, kemi miratuar gjithsej 743 vendime, që i thonë 24% më shumë se sa një vit më parë. Ka të cilat 27 akte janë nënligjore, 506 akte individuale, 162 akte kolektive, 47 akte që janë rregullat e brendshme dhe një udhëzim. Kemi zbatuar me sukses zbatimin e hartës së regjisore përmes hartimit të një pakete të plot prej 60 aktesh administrative dhe individuale që vetëm garantuar funksionalitetin pandërprerit të shërbimeve gjyqësore për publiku, por maksimizuan dhe mirë administrimin e burimeve njerëzore dhe financiare. Është bërë ngritja e grupit punës për hartimin e strategjisë për uljen, e cila vjen jo vetëm si një nevojë e sistemit gjyqësor, por është gjithashtu një nga parakushtet që kërkohet edhe nga Bashkimi Evropian. Plotësimi pothuajse i plot i gjykatës së lartë me 19 anëtar, pavarësisht se mbetemi akoma në pritje të një procedure zëvendësuese, por në kuptimin e funksionalitetit kjo gjykatë është tërësisht funksionale. Vazhdimi i zbatimit të reformës për nëpunësin civil gjyqësor përmes një sër masash, duke realizuar unifikimin e standardeve të administrimit brendshëm gjyqësor përmes miratimin e rregullave standardës për organigramën, përshkrimin e detyrave, përgjegjësitë e nëpunësit civil gjyqësor dhe punonjësve të tjerë nëpër gjykata, vijimin e misionit për garantimin e profesionalizmit, integritetit, llogaridhënies dhe nëpunësit civil gjyqësor. Përmes përcaktimit kemi përcaktuar rreth 15 kuota për ndihmësa ligjor për vitin akademik 2023-2024, zhvillimin dhe përfundimin e procedurave të verifikimit për 7 kancelar në detyrë, verifikimin dhe pranimin në shërbim gjyqësor për 4 nëpunës civil gjyqësor, 3 ndihmësa ligjor në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatat e apeleve dhe 1 këshilltar ligjor në gjykatën e lartë. Më pas kemi përgatitjen, çështja tjetër dhe rekrutimi i gjyqtarëve të rinj. Duhet themi që Këshilli ka punuar në mënyrë mjaft efektive për emërimin e 41 magistratëve, të cilën kanë përfunduar programin e formimit fillestar pranë shkollës magistraturës për 2022-2020. Ka miratuar një kuotë për 40 kandidatësh magistratë për profil gjyqtar për 2023-2024, ka kryer verifikimet e kritereve dhe kushteve formale ligjore si dhe pasurisë figurës për 46 kandidatë. Ushtrimi kompetencave lidhur me përgjegjësi disiplinore të gjyqtarëve me qëllim vetë pastrimin e sistemit gjyqësor, duke zhvilluar rreth 6 procedime disiplinore, 4 prej të cilave u konkluduan me 4 procedime disiplinore pezullim deri në pritjet përfundimit të procesit të revlerësimit kalimtar, 2 procedura të mbartura nga vitet e mëparshme janë mbyllur pa një vendim përfundimtar. Me qëllim të plotësimit të trupave gjyqësore nga gjykata, Këshilli Largjyqësor ka trajtuar rreth 169 kërkesa, duke caktuar rreth 208 gjyqtar për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të ndryshme ku ato kanë nevojë, përfshirë në skemin e delegimit rreth 5 gjyqtar dhe kanë transferuar rreth 33 gjyqtar. Vazhdimin e vlerësimit etiko-profesional të gjyqtarëve në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, duke hartuar dhe miratuar rreth 57 raporte vlerësimi. Në periudhën 4 vjeçare, 2020-2023, janë miratuar në total 156 raporte vlerësimi për 92 gjyqtar, duke vlerësuar rreth 37% të gjyqtarëve që ndodhen efektivisht në detyrë. Vijimi i angazhimit në funksionim të rritjes së transparencës dhe eficiencës së përdorimit të brendshëm dhe të jashtëm sistemeve të teknologjisë, pa diskutim që edhe kjo ka qenë prioritet i Këshillit, mundësimi i zhvillimeve të reja, trajtimin rreth 1027 kërkesave për mbështetje teknike, përfundimi me sukses i migrimit të gjithë bazës së të dhënave nga gjykatat që ndërprerin veprimtarinë për shkak të riorganizimit të gjykatë në gjykatat pritëse, përfundimin e digitalizimit të arkivës për 8 gjykata, anonimizimin automatik të dhënave sensitive në vendimet gjyqësore, duke ekuilibruar nga njëra anë nevojën për të shtuar transparencën dhe aksesin në gjyqësor, por nga ana tjetër mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriu. Funksionalizimi i qendrës së teknologjisë së informacionit përmes plotësimit të organikës së saj dhe ndërtimit dhe hartimin e dokumentave kornizë për ndërtimin e një sistemi të integruar të menaxhimit të çështjeve gjyqësore për të gjithë sistemin e drejtësisë, vazhdimin e përpjekjeve për rritjen e transparencës, aksesit dhe besimit mbi veprimtarinë gjyqësore, duke miratuar, duke standardizuar në fakt marrëdhëniet e gjykatave me publikun dhe median përmes miratimit të udhëzuesit standard, si dhe rritjen e numrit të gjyqtarëve të mediave nga 8 në 17 të tillë që mbulojnë në jurisdikcionin e përgjithshëm dhe posaçëm për dyja nivele. Rritjen e kapaciteteve profesionale për gjyqtarët dhe stafin administrativ në kuadër të cilës janë trajnuar rreth 209 gjyqtar, 103 nëpunës civil gjyqësor dhe 15 punonjës të KLG-s fal bashkëpunimit të ngushtë me shkollën e magjistraturës, projektet e asistencës suaj dhe shkollën e administratës publike. Le të kthehemi tek analiza e sistemit, gjetjet kryesore. Si çdo vit, analiza e gjendjes së sistemit është bërë duke kategorizuar sipas jurisdiksionit dhe nivelit gjykatave në përputhje me udhëzimin që kemi miratuar me vendim numër 47 të 2021-shit. Kështu gjatë vitit 2023, sistemi gjyqësor është përballur me një ulje të lehtë të ngarkesës së punës, ku numri total i çështjeve në shqyrtim është 5.1% më i ulës se 2022-shi. Një ndër faktorët kontribues në këtë drejtim është dhe ulja e numrit të çështjeve të reja të regjistruara. Gjatë vitit 2023, qytetarët janë drejtuar më pak gjykatave duke sjellë një ulje prej 9.5% të çështjeve të reja të regjistruar krahasuar me vitin paraardhës. Pjesa më e madhe e gjykatave kanë funksionuar me kapacitet të reduktuar të gjyqtarëve, 9.70% të strukturave, ndërsa në nivel kombëtar duhet ta pranojmë që jemi akoma në 60% të organikës së gjykatave, duke qenë se kanë qenë thjesht efektivisht, pra kjo ka qenë organika efektivisht në detyrë gjatë vitit 2023. Ngarkesa e punës në gjykata është përballuar me vetëm 247 gjyqtar ose 8.94 gjyqtar për 100 banor, siç janë le të themi krahasime që bëhet me standardet e SEPEGJ-it. Ky raport është 60% më pak se normës evropiane e cila orienton që të kemi 22.2 gjyqtar për 100 banor. Rendimenti mesatar i punës për një gjyqtar në rak vendi është gjatë vitit 2023 ka qenë pothuajse 566 çështje për gjyqtar, i cili shënon një rritje me 5 çështje më tepër krahasuar me vitin e mëparshëm. Gjykatat kanë bërë përpjekje për të ruajtur ritmin e zgjidhjes së çështjeve, mesatarja e normës së likuidimit të çështjeve në rak vendi paraqitet e ndryshme. Gjykata lartë vijon trendin rritës të normës së likuidimit të çështjeve civile administrative dhe ka arritur të kaloj pragun me 100% për të treja kategori, duke shqyrtuar 3.7 herë më shumë çështje se sa regjistrimet. Norma e likuidimit të çështjeve në gjykatën e apelit të jurisdiksion të përgjithshëm nuk paraqitet në nivelet që do donin, vërehet se në krahasim me vitin e mëparshëm ka një ulje të likuidimit të çështjeve, nga të dhënat rezulton se norma e likuidimit të çështjeve civile është ulur me 38% dhe çështjet penale 12.1%. Por kjo ka të bëjë me faktin, sikurse e shpjegova, me faktin e zbatimit të hartës së regjyqësore. Pra nuk është një vit tipik që ne mund të vlerësojmë performancën e gjykatës apelit përgjithshëm. Gjykata administrative e apelit ka rritur ritme më të larta të normës së likuidimit, treguesit për këtë gjykatë për 2023-shin është 43%, ndonse norma e likuidimit është shlëritur me 55% më shumë se një vit më parë. Ajo ende vazhdon të jetë 900%. Gjykata e posaçme apelit jurisdiksionit e apelit për korrupsion dhe krimin organizuar ka një normë likuidimi rreth 103.3%, ajo e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm, likuidimi i çështjeve. Pra, shkalla e parë jurisdiksionit përgjithshëm, likuidimi i çështjeve civile për 2003-shin paraqitet në vlera të ndryshme. Në vështrim të përgjithshëm, treguesi mesatar për çështjet civile është ulur me 5%, ndërsa me çështjet penale është rritur me 2%. Gjykata e posaçme shkallës parë për korrupsion ka një normë likuidimi gati 100.9%. Në gjykatat e shkallës parë jurisdiksionit administrativ vërehet se norma e likuidimit të çështjeve është 9.100%. Tirana e ka më të lartë, ka 91.25% dhe Lushnja 87.8%. Megjithatë, për shkak të shkollës së shkurtër, pra, është të zbatimit të hartës, këto konstatime duhet të merren me rezervë për të vlerësuar objektivisht gjatë viteve në vijim. Në detaj treguesit e analizës, më poshtë i keni dhënë në mënyrë më të detajuar, po unë ndala vetëm në dy treguesit për të kuptuar krahasimisht si kemi qenë në vitet në vijim. Gjithashtu do doja që të fokusohesha kryesisht tek angazhimet për KLG-n. Në kuadrin e kryerjes së bilancit të vitit 2023 dhe në njëhet plot të rolit dhe funksioneve të tij, Këshilli Lartgjyqësor pa diskutim që do vazhdoj punën e tij me përgjegjësi e përkushtim për 2024, duke marrë angazhime si më poshtë. Së pari do kemi vijimin e plotësimit kuadrit ligjor nën ligjor të nevojshëm për të gjithë proceset dhe çështjet me fokus planifikimin strategjik, administrimin e buxhetit të sistemit drejtësisë, ato që lidhen me primtarinë dhe mirë funksionimin e gjykatave, vlerësimin, promovimin dhe disiplinimin e gjyqtarëve në të gjithë Republikën e Shqipërisë, të propozuar apo jo që do propozohen nga grupi i punës për hartimin e strategjisë për uljen e numrit të çështjeve të prapambetura. Pa diskutim do vazhdoj zbatimin reformës për nënpunësin civil gjyqësor përmes zbatimin e procedurave transparente dhe meritokratike të rekrutimit për finalizimin e paketës së akteve të nevojshme. Në fakt, në mbledhjen e sotshme, disa prej akteve që i plotësojmë detyrimit i kemi të parashikuar në mbledhjen e sotshme, hartimin dhe miratimin dhe zbatimin në praktik të strategjive dhe masave ligjore administrative në funksion të rritjes së eficiencës, për shpejtimin e rritjeve për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve në përputhje me programin e përcaktuar nga KLGJ-ja dhe emrimin dhe promovimin e tyre. Vazhdojmë të kemi një si angazhim thellimin dhe bashkëpunimit me shkollën e magjistraturës, si dhe përcaktimin e kuotave, fuqizimin e përpjekjeve për të vijuar rritjen e transparencës, dhe që ajo që është shumë e rëndësishme është zhvillimin e përpjekjeve për siguruar fondet e nevojshme për ndërtimin jo vetëm infrastrukturor të gjykatave, fakt të cilën ne e kemi theksuar në shumë bledhje dhe që e kemi ngritur dhe vazhdojmë e artikulojmë përpara kuvendit, por edhe të ndërtimit të një sistemi të integruar të menaxhimit të çështjeve, sistemi i cili nga ana e KLGJ-s dhe e bordit jam përmbledhur të gjithë projektaktet e nevojshme që duhet për ngritjen e një sistemi të ri. Nga kuvendi, ajo që ne kemi kërkuar dhe që vazhdojmë e kërkojmë, është miratimin e ndryshimeve ligjore, e cila kemi dy paketa ndryshime ligjore. Paketa e parë ka të bëjë ajo që të vitit 2022, për të cilën ne kemi bërë edhe një seancë zgjimore me kuvendin dhe që jemi në pritje dhe kuvendi vazhdon thotë që do e kemi në kalendar. E dyta është disa ndryshime ligjore që ka propozuar grupi i punës për hartimin e strategjisë për uljen e numrit të çështjeve si pjesë e paketës për strategjinë, pasi marrja e masave për strategjinë për uljen e numrit të çështjeve nuk është vetëm nga ana e Këshillit Ligjor, kjo është një çështje, mendoj që është një çështje kombëtare dhe që duhet të jem proaktiv, jo vetëm sistemi gjyqësor, por duhet të jetë proaktiv edhe kuvendi dhe ministria dhe qeveria për të plotësuar nevojat që ka sistemi në mënyrë që të targetojmë atë objektiv që ne kemi. Pa tjetër që një nga nevojat është mbështetja financiare për zbatimin e hartës regjysore, për ato kolegë të cilët nuk kanë qenë, nga ana e këshillit është bërë në mënyrë të përhershme nevoja, artikulimi nevojave, takimeve që i kemi bërë, por deri tani, ato që konstatojmë, është që pavarësisht se këto nevoja janë bërë që përpara 4-5 vjetëve dhe përpara procesit të hartës, aktualisht jemi akoma në fazën që kuvendi dhe qeveria nuk na i ka plotësuar. Dhe e fundit është kuptohet mbështetja financiare për ndërtimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit. Kjo ishte shkurtimisht, raporti është shumë i detajuar. Në fakt falenderoj grupin e punës që ka bërë të mundur hartimin e raportit, edhe të gjithë stafin e KLGJ-s, komisionet gjitha, që kemi antarët që kemi adresuar të gjithë çështjet që ne i kemi prioritare. Ndonjë diskutim? Po.
Jeshtë, se vazhdim ishtë flasim për qëndrimet refraktare të Ministrisë Financës dhe aktorëve tjerë dhe cilë janë detyruar të suportojnë pushtetin gjyqësor në modrezimin e gjykatave, dhe vazhdim ishtë vazhdojmë të jemi në ullkryq në lidhje me përmirësimin e kësaj infrastrukture. Kështu që unë kam sugjeruar kur bëra disa të themi vretje në lidhje me raportin, që të shoqërohej dhe me pamje vizuale të zyrave ku zhvillohen gjykimet, sepse aktualisht nuk e di nëse në parlament ka vajtur apo e kanë iden që shumë gjykime në shkallë të parë bën në përzyra gjyqtarës, të cilët nuk sigurojnë asnjë lloj transparencë për publikun, se s'po flasin pastaj për kushte komode për gjyqtarin apo për ata që ndjekin gjykimet. Nuk mund të bëhet fjalë për gjykime online, është një terminologji që është duket sikur vjen nga një shoqëri e huaj, sepse po luftojmë për kushtet minimaliste. Kështu që për të mos e zgjatur shumë, unë do dëshiroja, nëse janë dakord të tjerët, që të shoqërohemi me pamje vizuale për një ditë gjyqësore në shkallën e parë, të ambienteve të këtyre gjykatave, të ambienteve të gjykatës së apelit të Tiranë, të ambienteve të gjykatës së lartë, e cila pashtu ka mungesa të theksuara për kushte pune. Dhe nuk ka asgjë të keqe në këtë pjesë, sepse ndoshta pjesa vizuale do t'i ngacmojë më shumë parlamentarët tanë të nderuar që të reagojnë ndaj qendrimit refraktare që shumë aktorë të cilët do të suportonin dhe kanë për detyrim të suportojnë dhe jo të bllokojnë fondet, të ndihmojnë për ta zgjidhur këtë situatë. Qoftë edhe duke kaluar buxhetin thjesht në ndryshimet ligjore, të kalojnë buxhetin thjesht në miratimin dhe interlokutori i vetëm për buxhetin të jetë vetëm parlamenti dhe askush tjetër.
Në kuptimin vizual, foto. Në të bëjmë 2-3 foto, si di. Atëherë, unë mendoj më mirë si di se foto e kemi të pamundur për shkak të kësajt, po një si di që të jetë, edhe t'ja bashklidhim raporti kur i çëm kuvendit, dhe të bëjmë disa 2-3 filmime që të shohim situatën, gjendjen e sistemit në pjesën e kësajt. Po me bëllë të shohim zyrat edhe kuptohet shumë thjesht se ku punon gjyqtari. Këtë po mund ta bëjmë. Qofse ju e vlerësoni. Nëse, unë do jem për të raportuar, Alban, këtë çështje do ta them dhe ndoshta do t'i printoj dhe t'ja shpërndaj edhe Komisionit Ligjeve aty, që t'i them urdhos si jemi kushtet. Po. Pra këtë gjë, nëse do jem akoma për të raportuar, këtë gjë do ta zgjidh duke e marr printuar, bëjmë 2-3 foto dhe t'i them urdhoni a punohet në këtë lloj kushte që po punojnë gjyqtarët sot. Dakor? Dhe unë mendoj që kjo lloj ideje, nëse do bëjmë atë lançimin e strategjisë, ne duhet të bëjmë një filmim të vogël dhe ta fillojmë ndoshta edhe atë aktivitetin me këtë filmim si janë kushtet në gjyqësor. Dhe aty nga që do ftojmë dhe do po, si po punojnë gjyqtar, do jenë dhe ambasadorë, do jenë dhe përfaqësues të kuvendit dhe këtu e fillojmë direkt aktivitetin me në sfond kushtet e sistemit. Kurse te kuvendi, unë mendoj që po marrë dhe po bëj këto fotografi dhe po jashpërndaj ditën që do shkoj, apo jashpërndaj gjithë atyre deputetëve për t'i treguar atyre në çka kushte jemi. Ja kam thënë. E kuptoj. Po, ju më do t'i deklarojmë të gjitha këto, ato që kemi bërë do i themi, dërsa i themi këtu, i themi dhe atje. Kështu që unë këtë, kështu që sugjerimi juaj mund të adresohet në këtë lloj gjëje, ndonjë gjë tjetër? Nëse jo, kalon në miratimin e raportit?
Pra.
Dakord.
Pritvani dakord.
Pritvani dakord.
Admira dakord.
Markeliani dakord. I bashkojmë dhe komentit kryetares për falënderimin për grupin e punës, gjithë stafin administrativ të Këshillit të Lartë Gjyqësor që me të vërtet kanë punuar shumë. Se shifrat e tregojnë që një gjë të tillë, si edhe për anëtarët të cilëve i mbaroi mandati vitin e kaluar, sepse është dhe puna e tyre.
Po, pra. I marr dakord.
Do t'jani dakord?
Na rrëta dakord. I tha Keli ato që do thoja në fundun, për falënderimin e stafit pa tjetër, po edhe për anëtarët që nuk janë prezent, sepse puna e tregon vetë se sa kemi punuar. Tani shkurtimisht kalojmë tek aktet në vijim. Kemi të bëjmë me komandimin e zonjës zoti Klodian Kurushi, relator. Jemi njohur me relacionin, kështu shkurtimisht vetëm në.
Faleminderit zonja kryetare, me relacionin jemi njohur, është përzgjedhur kandidatja për të përfshirë si ndihmës magjistrate në gjykatën e lartë, si kandidate vetme, është bërë intervistimi nga gjykata e lartë, e cila na ka kthyer përgjigjen me shkresën zyrtare për kace dhe është dakord të pëlqimit dhe akordsohet për të përfshirë si ndihmës magjistrate në gjykatën e lartë. Më tej relacioni vijon me përcaktimin e kohës kur duhet fillojë afati i komandimit në gjykatën e lartë për shkak të ngarkesës punës që ajo ka dhe në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan. Në relacion për katës është i përfshirë i gjithë materiali për katës që lidhet me ngarkesën e punës së gjyqtare në gjykatë, numrin e çështjeve, fazën në cilën ndodhen këto çështje, llojet e çështjeve, natyra e çështjes dhe duke u referuar edhe një korrespondencë që kemi mbajtur me gjyqtaren me qëllim që largimi nga pozicioni ku ajo aktualisht ushtron funksionin si gjyqtare, të mos rëndoj, po themi, më tepër se ç'duhet mbi kolegët e tjerë, ne duke marrë vendimin e saj dhe duke bërë një vlerësim të gjitha rrethanave të çështjes, propozojmë komandimin e gjyqtares në pozicionin e ndihmës magistratit në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës lart, afati komandimit jetë 5 vjet dhe ky afati filloi më datë 1/6/2024. Domethënë të përfshi në funksionin e saj si magistrate në gjykatën e shkallës partisë jurisdikcionit të përgjithshëm Elbasan, veprimtarinë e saj deri në datën 1 qershor dhe më datë 1 qershor pastaj të filloi funksionin si ndihmës magistrate komanduar në gjykatën e lartë. Faleminderit.
Atëherë kemi diskutime, nëse jo kalojmë votim.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Pani dakord.
Dakord.
Markiliani dakord.
Ka pranë. Ma dakord.
Studiani dakord.
Narita dakord, miratohet projektakti sipas propozimit të ardhur nga komisioni dhe fillimi është me datë 1/6/2024. Kalojmë te projektakti tjetër që ka të bëjë me verifikimin dhe plotësimin nga kandidati të tre kritereve të kandidimit. E ka zoti Tora, po.
Që kam prezentuar më përpara për të evituar situatën e konfliktit të interesit, nuk do të marr pjesë në votimin e kësaj çështje.
Atëherë, okay. Zoti Markelian nuk përfshihet në shqyrtimin e kësaj çështje. Atëherë shkurtimi zoti Tora lidhur me çështjen.
Po, atëre, në kuadrët përpjekjeve që ka bërë Këshilli Gjyqësor për plotësimin e vakancave në sistemin gjyqësor, në mënyrë të veçantë për gjykatën apelit të Kosovës përgjithshëm, në këtë kuadër, me vendimin 225/24/5/2023, është proceduar për hapjen e një pozicioni lirë në fushën e drejtës civile. Një nga kandidatët për këtë pozicion ka qenë dhe është dhe zonja aktualisht gjyqtare e gjykatës së shkallës parë të Kosovës përgjithshëm Tiranë. Në lidhje me të, Këshilli ka marrë ta kryer disa veprime procedurale, ku vlen të evidentojmë vendimin 57/27/7/2/2024 për fillimin e procedurës së verifikimit kriterë ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrës gjykatë në apel të rezolucionit përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile shpallë me vendimet numër 239/9-247 datë 24/5/2023 në gjykatën administrative të apelit për pozicionet e tjera të shpallur me vendimin 235/237/238/24/5/2023 dhe fillimi i procedurës së verifikimit kriterë ligjore. Në kuadër të qenurit relator për këtë kandidate, kam administruar aktet e nevojshëm të cilët në përputhje me 83/274/48 do të mundësonin kualifikimin e kandidatës. Në këtë kuadër kam administruar dokumentacionin nga burimet njerëzore në lidhje me përvojat profesionale minimale, i cili nga ky informacion rezulton se Zoti ka përfunduar studimet në degën drejtësi titulli juris pranë Universitetit të Tiranës në datën 28/6/2003 dhe ka përfunduar shkollën magjistraturës në 2012. Me dekretin 7155/10/11/2011 të Presidentit të Republikës caktohet të kryej stazhin profesional në gjykatën e gjyqësor Tiranë. Me dekret 84/62/23/2014 të Presidentit të Republikës emëron gjyqtarë në gjykatën e gjyqësor Berat me proces Berat të mbledhjes së përgjithshme gjyqtarëve të gjykatës së gjyqësor Berat datë 15/3/2022 zgjidhet të sëmës kryetare gjykatës së gjyqësor Berat dhe nga data 1/5/2023 ka ushtruar funksionin e zonës kryetares pranë gjykatës së shkallës së parë të Kosovës përgjithshëm Berat. Me vendimin 518/50/2023 Këshilli Lart Gjyqësor transferohet sipas procedurës lëvizjes paralele pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë, ku dhe aktualisht ushtron funksionin. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit është 12 vite, aktualisht nuk ka masa disiplinore në fuqi. Nga të dhënat rezulton se ka mbi 7 vjet provojë të përgjithshme profesionale si gjyqtare e gjykatës së shkallës së parë. Në lidhje me provojën specifike, janë administruar akte të cilët provojnë specifike të gjyqtares. Kështu që në këtë kuadër janë administruar urdhat për ndarjen e gjyqtarëve në sallona seksione dhe trupa gjykues për vitet 2014-2023, nuk po citoj të gjitha sepse janë renditur në mënyrë kronologjike në relacion, duke filluar nga viti 2014-2022, ku ka gjykuar shumë, ka kryer shumë gjykime civile, në 2023-in ka gjykuar në total 323 çështje, në të cilat 119 çështje civile, 103 kërkesa penale, 80 kërkesa civile dhe 41 çështje penale. Në 6 çështje penale dhe 5 çështje civile ka qenë antare trupi gjykues, pra në total jese 354 çështje. Kam administruar dhe njëkohësisht dhe urdhin e vitit 2013 apo urdhin e 2014-s U kandidatja është caktuar të gjykojë në disa trupa gjykuese në periudha të ndryshme. Sipas informacioneve të dokumentimit të përcjellë nga gjykata e shkallës së parë të Yksionit Përgjithshëm Tiranë, rezulton se në vitin 2011 është caktuar të kryej stazhin profesional një vit, ku gjatë këtij stazhi gjyqtari ka gjykuar të gjithë çështjet si civile, administrative, familjare dhe penale. Me vendimin 5/10/2023 të Këshillit Lagjësor është transferuar në gjykatën e shkallës së parë të Yksionit Përgjithshëm Tiranë dhe Këshilli i Gjykatës ka vendosur që gjyqtarët të gjykojnë në seksionet civile tregtar sipas urdhrave 263/16/2023 dhe vendimit 97/27/3/2024. Për periudhën 5/10/2023-9/24/2024 ka gjykuar në total 416 çështje. Pra, edhe në këtë aspekt gjyqtarja plotëson kriteret ligjore atë të 5 vjet përvojë personale në fushën e drejtës civile, nuk rezulton të ketë masa disiplinore, nuk rezulton të ketë papadyshmëri ambientale kriteret të cilat do të pengojnë konkurimin e mëtejshëm të saj, kështu që në këtë kuadër ju kam propozuar projekt draftin në dispozitivin e cilat ju sugjerohet të miratoni. Verifikimin e plotësimit nga kandidatë në procedurat e ngritjes në gjykatën apelit të Yksionit Përgjithshëm për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin e Këshillit 245/24/5/2023 të kriteret të përvojës profesionale minimale të mos pasjes masë disiplinore në fuqi dhe të mos qenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatës për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në gjykatën apelit të Yksionit Përgjithshëm për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin e Këshillit 245/24/5/2023, kopja e arsyetuar injoftohet kandidatës në përputhje me kërkesat 99/98 ligjit 115/2016 dhe ky vendim hyn në fuqi më herë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Lagjësor. Faleminderit.
Kemi diskutime? Nëse jo, kalojmë në votimin e projektaktit, sipas propozimit.
Pra, dakord.
Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord. Nuk ka pra. Emona, dakord.
Ridvani, dakord.
Naroda, dakord. Atëherë miratohet projektakti, sipas propozimit të ardhur nga relatori. Kalojmë te projektakti i radhës, që ka të bëjë, janë dy në fakt, renditja në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën në shkallën e parë të Gjyqësisë Përgjithshme Tiranë dhe më pas transferimi për zotin.
Atëherë, në mënyrë të pombledhur, po prezantoj relacionin që ka të integruar edhe dy projektimet tona për katse. Un po e prezantoj në mënyrë të përmbledhur për shkak se pjesa e parë relacionit është e njohur nga kolegët si rezultat i verifikimit të tre kriterëve ligjore që ne kemi bërë për kandidatin, i cili është kualifikuar, po themi, në këto tre kritere. Më pas, për zotin Stroka është bërë vlerësimi etik dhe profesional, dhe si pas vendimit të këshillit numër 173, datë 3/4/2024, kandidati është vlerësuar për periudhën 2017-2019 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyshëm, duke grumulluar në total 393 pikë, si pas raportit vlerësimit. Si pas vendimit të këshillit numër 174, datë 3/4/2024, kandidati është vlerësuar në vitin 2022 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyshëm, duke grumulluar në total 395 pikë. Dy vlerësimet etike dhe profesionale të kandidatit të miratuara me vendimet e këshillit u konstatuan se janë bërë përfundimtar për të vijuar më tej procedurat e lëvizjes paralele. Pas shqyrtimit të dokumentacionit administruar, në kushtet kur në këtë procedurë të lëvizjes paralele ka kandiduar vetëm një kandidat dhe përjedhoi edhe në procedurën e përzgjedhjes kandidatëve është vetëm një i tillë, u vlerësua se nuk ka vend për djegjen e hapave dhe kriterëve të përparësive si pas përcaktimit të krehut 6, seksioni B të vendimit 320 vitit 2020. Nga ana tjetër, në respektim të përcaktimit të seksionit D, krehu 6, vendimit 320 vitit 2020, relatori përgatiti projekt vendimi për renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele, që referohet pozicionit lirë të shpallur në vendimin nr. 77 vitit 2024. Projekt vendimi në këtë rast është i strukturuar në 3 pika dhe është i bashkë lidhur së bashku këtij relacioni. Së bashku me këtë projekt vendim, duke qenë se është një kandidat i vetëm, komisioni propozon Këshillit në zbatim të pikës 111 të vendimit nr. 320 vitit 2020, projekt vendimin për transferimin e gjyqtarit zotit në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të Yksionit Përgjithshëm Tiranë në pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 77 vitit 2024. Për të përcaktuar afatin e transferimit nëpërmjet procedurës lëvizjes paralele, u mor informacion lidhur me ngarkesën e zotit Stroka në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër. Sipas këtij informacioni, ai ka në bazë në fazën e bisedimeve përfundimtare 6 çështje. Gjithashtu ka në gjykim çështje që janë ngarkuar me këshill, janë ngarkuar me vendim të këshillit në gjykatën e posaçme shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë. Në projektvendim përcaktojnë edhe efektet juridike se kur duhet filloj afati transferimit, ne kemi lën alternativisht për ta diskutuar bashkërisht, unë mendoj datën 1 maj, nëse kolegët bien dakord, si datë e propozuar nga ana jon për të filluar efektet juridike të vendimit të transferimit. Faleminderit.
Faleminderit, kemi ndonjë diskutim paraprak?
Po, i kemi llogaritur të gjitha, 6 janë konkluzionet përfundimtare, pjesa tjetër është në fazën e gjykimit, dhe kemi thënë ato që janë konkluzionet përfundimtare të përfundohen për ti, dhe ato çështje për cilët ai është caktuar si gjyqtar në gjykata të tjera. I kemi llogaritur dhe pjesën e ngarkesës, 6 çështje kanë konkluzionet përfundimtare dhe ai duhet të përfundojë këto të 6-ta. Pjesën tjetër të çështjeve e ka në fazën e gjykimit. Ndërsa për një kategori çështjesh për cilat ai është caktuar me vendim të këshillit në gjykata të tjera, siç është në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë, ai do t'i përfundoj deri në fund fare, pavarësisht faktit nëse i përfundon përpara transferimit ose pas transferimit në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Faleminderit.
Atëherë, nëse s'kemi diskutime, kalojmë projektaktin e parë që ka të bëjë me miratimin e renditjes. Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pro. Emona dakord.
Todiani dakord.
Narita dakord. Atëherë Këshilli emiraton renditjen e kandidatit në këtë procedurë paralele, ku në pozicionin e parë është. Kalojmë në projektaktin e dytë që ka të bëjë me transferimin e gjyqtarit në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm dhe efektet juridike të këtij vendimi fillojnë me datë 1 maj 2024. Jemi dakord?
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Argeliani dakord.
Luka pra. Emona dakord.
Todiani dakord.
Naureda dakord. Atëherë, miratohet dhe ky projektakt. Kalojmë tek projektakti radhës, i cili ka të bëjë dhe ky me miratimin e renditjes për zot për le të themi për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan për zotin dhe pastaj transferimin e tij po në këtë gjykatë përmes lëvizjes paralele. Dhe akti i tretë është përfundimi i skemës së përfundimi i transferimit përkohshëm me pëlqim për këtë gjyqtar. Të treja këto akte do relatohen nga zoti Kot.
Faleminderit zonja kryetare, nderuar antar, atëherë po kaloj direkt te relacioni me qenë se u cituan projektaktet nga kryetaria. Rezulton që me disa vendime datës 24/5/2024, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka hapur procedurat lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës së parë, ndërto me vendimin numër 229 procedurën lëvizjes paralele gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës civile, afati i kandidimit ka qenë 14/6/2024. Ka një gabim material. Brenda fatit të kandidimit për pozicion e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me këtë vendim, ka kandiduar zotë me detyrë aktualisht transferon gjykatë në shkallës parë të jurisdiksion përgjithshëm Elbasan me pëlqimin e tij. Këshilli me vendimin numër 346 ka miratuar listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime, një vlerësim pa vlerësim për efektet të këtij kandidimi. Në vijim me vendimin numër 385/7/2023 është vendosur fillimi i procedurës verifikimi kritere ligjore për kandidimin për këtë vend, për edhe për kandidatin zotin me relator zotin Alban Toro. Sipas pikës 7.23 ligjit 96/2016 për statusin gjyqtar dhe prokuror në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar, një procedurë lëvizje paralele për një pozicion të lirë, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka bërë renditjen e kandidatit që përmbushin kriteret renditje që bëhet funksion të përzgjedhjes kandidatit të renditut më lartë. Për evidentimin e kandidatit që përmbushin kriteret e kandidimit, lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, rastin konkret, janë realizuar procedurat e verifikim plotësimit të kushteve formale në lidhje me Provojnë profesionale minimale, mos pasin në masët disiplinore po gjithë emocionet situatës së papajtushmërisë ambientale. Për kandidatin e vetën zotë në përfundim të fazës parë të vizës paralel në përputhje me parashikimet e krerit 5 vendimit 320 vitit 2020, Këshilli ka verifikuar plotësimin e kriterëve dhe me vendimin numër 463/25/7/2023 ka vendosur kualifikimin e tij dhe vjen në procedurës për lëvizjen paralele për pozicion shpallë me vendimin 249 vitit 2023. Siç është parashtruar edhe më lart, krahas procedurat verifikimi kriterëve të kandidimit paralelisht për kandidatin kanë vjuar procedurat e vlerësimit etik dhe profesional. Me kualifikimin e kandidatit Arzoti ka bazuar nenin në pikën 75 vendimit Këshillit numër 329 ditë 2020 për kriteret procedurale lëvizjes paralele të gjyqtarit. Këshilli me vendimin numër 205/17/2024 ka vendosur fillim procedurat lëvizjes për përzgjedhjen e kandidatëve për lëvizje paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan për pozicionin 249 ditë 2023 dhe janë caktuar si relatori. Çështës është njoftuar sipas përcaktimit ligjor nën ligjore kandidatin lidhje me fillimin e procedurës dhe relator nuk ka parashtruar kundërshtime. Është bërë administrimi i dokumentacionit përkatës për kandidatin kualifikuar që është në ndosjen personale dhe në praktikën dokumentare të procedurave të verifikimit, ka rezultuar në lidhje me vlerësimin se me vendimin numër 183/94/2024, kandidati është vlerësuar për periudhën 2020-2022 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm duke grumbulluar në total 381 pikë, sipas raportit vlerësimit etik dhe profesional miratuar me vendim dhe sipas certifikatës vlerësimit të shkollës magjistraturës, është vlerësuar për periudhën tetor 2015-2018 në nivelin e përgjithshëm shumë mirë. Vlerësimi etik dhe profesional i kandidatit zot miratuar me vendimin e Këshillit 183/94/2024 konstatohet të jetë përfundimtar, ndërsa ndaj për shkak se ndaj tij nuk është paraqitur ankim, referohet deklaratës kandidatit dërguar në rrugë elektronike me datën 8/4/2024. Pas shfrytimit të dokumentacionit të administruar në kushtet kur për këtë procedurë lëvizjes paralele ka kandiduar vetëm një kandidat dhe po rrëdojnë procedurën për zgjedhjes kandidatëve është vetëm një, është vlerësuar se nuk ka vend për ndjekjen e hapave kriteret dhe përparësive sipas vendimeve të kreut 4 seksioni C vendimit 320/2020 në funksion të renditjes kandidatëve. Është paraqitur në funksion të këtyre akteve projektimi për renditjen e kandidatëve në procedurën lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë shpallë me vendimin 249 të vitit 2023, duke renditur zoti si kandidati vetëm. Projektvendimi i parë është strukturuar në tre pika. Sipas pikës 1 të projektvendimit, Këshilli propozohet miratimi renditjes së kandidatëve në lëvizjen e procedurës procedurën lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Për pozicionin 249 vitit 2023, Këshilli lart gjyqësor si më poshtë, kandidati vetëm zot. Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet që një kopje vendimit arsyetuar i njoftohet zot sipas kërkesave përkatëse të nënit 98, ligjin 115 i vitit 2016, dhe në projektin një përcaktohet që ky vendim botohet në faqen zyrtare të Këshillit lart gjyqësor. Në vijim së bashku me këtë projekt vendim, duke qenë se është kandidati vetëm siç kemi proceduar në raste të tjera, nga Këshilli Komisioni propozon në zbatim pikës 111 vendimit Këshillit 320/2020 projekt vendimin për trajtimin gjyqtarit në procedurën lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan në pozicion lirë në fushën e të drejtës civile shpallë me vendimin 249/2023 të Këshillit lart gjyqësor. Projekt vendimi është strukturuar në tre pika. Pika e parë e projekt vendimit bën fjalë për transferimin e gjyqtarit në procedurën lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, pozicionin lirë të fushës të drejtës civile shpallë me vendimin 249 të vitit 2023. Pika e dytë përcakton efektet juridike me një datë që mund ta diskutojmë, por në kushtet që zotëria magjistrati aktualisht është në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, nuk ka nevojë për të shprehur as për çështje që duhet të gjykohet mbaroi para parafatës, sepse do të vijojë me të njëjtën ngarkesë punë që ka aktualisht. Në pikën 3 të projekt vendimit, pra mund të shprehemi edhe me një herë, ose me një maj, me qënëse është data afër si ta vlerësoj Këshilli. Në pikën 3 të projekt vendimit, përcaktohet si një kopje vendimit e njoftohet magistratit, dhe parashikohet hyrja në fuqi në votimin fletorën zyrtare, në faqen zyrtare të internetit Këshillit lart gjyqësor. Në kushtet kur Këshilli me vendimin numër 529/11/2023 ka vendosur ndër të tjera transferimin përkohshëm me pëlqim gjyqtarit
gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan për një periudhë deri një vit që mund të ndërpritet në rast rrethana të kushtëzuara, është vendi që Këshilli të vendosë edhe ndërprerjen e transferimit sipas vendimit të mosipërm, dhe për këtë vendim kemi strukturimi me tre pika. Në pikën e parë parashikohet përfundimi para fatit të transferimit përkohshëm me pëlqim për gjyqtarin zotin. Në pikën e dytë fillimin e efekteve të punës tij që mund ta themi më një herë nëse e vlerësojmë. Dhe në pikën e tretë një kopje e vendimit të njoftohet zotit sipas kërkesave të ligjit. Gjykata shkallë së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Gjiber dhe gjykata shkallë së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Faleminderit.
Faleminderit. Kemi ndonjë diskutim paraprak? Atëherë kalojmë në hedhjen votim të projektaktit parë që ka të bëjë me miratimin e renditjes për zotin i cili renditet i pari në procedurën e lëvizjes paralele me vendim të hapur me vendim 249 të 2023.
Pra.
Këtë?
Dakord.
Ridvani dakord.
Elbani dakord.
Dakord.
Argeliani dakord.
Luka pra. Emona dakord.
Klodiani dakord.
Naurita dakord. Atëherë miratohet projektakti i cili renditet i pari zotit. Kalojmë te projektakti i dytë, të cilën po, nga ana relatorit kemi një propozim.
Po, përpara se ta kalojmë në votim, unë propozoj meqense duhet shprehemi me data që transferimi përkohshëm me pëlqim të mbyllet me datën 30 prill dhe fillimi i punës me lëvizjen paralele të jetë data 1 maj. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë kalojmë transferimin e gjyqtarit me efekte juridike në gjykatën e shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan dhe me efekt juridike që filloj me datë 1 maj. 1 festë. Jemi dakord?
Hajt. Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Elbani dakord.
Dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pra. Emona dakord.
Ridvani dakord.
Naurita dakord, atëherë miratohet transferimi në procedurën e lëvizjes paralele të zotit me efektet 1 maj 2024. Kalojmë në aktin tjetër që është përfundimi para fatit të transferimit të përkohshëm dhe efektet e këtij vendimi fillojnë me datë 30 prill 2024. Jemi dakord?
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Elbani dakord.
Dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pra. Emona dakord.
Studiani dakord.
Naurita dakord. Kalojmë te projektakti tjetër që ka të bëjë me deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit zonja. Për më shumë detaje fjalën ja jap relatorit zotit Tora.
Po faleminderit. Atëherë pranë Këshillit Gjyqësor me datën 16/4/2024 është depozituar një kërkesë me shkresë protokolluar me numër 2172 të gjyqtarës së gjykatës së shkallës së parë të Jugosllavisë përgjithshëm Fiezos zonjës, të cilën për hir të transparencës jam i detyruar ta pasqyroj ashtu siç e ka pasqyrë paraqitur zonja Qin, një qëndrim kontestator ndaj qëndrimit të Këshillit, i cili në përgjithësi ka shprehur një vullnet pozitiv për çdo kërkesë që ka paraqitur kjo magjistrate, e cila kryesisht ka kryer një funksion jo gjyqësor dhe jashtë ambientit të gjykatës së rrethit gjyqësor Fier. Kërkesa, si shtot ajo, pasi u njoha me arsyetimin e vendimit të sipërcituar, konstatova se Këshilli ka refuzuar kërkesën për lejen e papaguar për këtë shkak. Kërkesa është paraqitur për ndjekjen e studimit Juris Doctor për avokatin, përfundimi i studimit të filluar tashmë në fushën e avokatisë vlerësohet se ka mos përputhje me funksionin e gjyqtarit dhe bie ndesh me kërkesat kryesore të funksionit. Pa i hyrë në detaje arsyetimit të përcip të bërë nga ana e Këshillit lidhur me objektin e kërkesës, duhet parashtruar qëndrimin tim lidhur me vijushmërinë e detyrës gjyqtare. Së pari Këshilli është vënë në dieni lidhur me synimin për vijimin e studimit dhe kjo kërkesë gjen pasurinë në vendimin 296/35/2023, e cila nuk është trajtuar nga Këshilli. Ndodhem në kushtet kur Këshilli nuk u shpreh për këtë kërkesë, vjova studimet kualifikuese. Së diti dua të ndërvizoj faktin se studimet e filluara prej me janë studime për të bërë jurist dhe jo për të bërë avokat. Këto studime janë filluara me synimin e vetëm për thelluar aftësitë profesionale në sistemin common law, që është një nga sistemet e së drejtës më të përparuar në botë dhe për t'i vënë ato në përdorim gjatë ushtrimit të detyrës. Me keqardhje konstatoj se interpretimi i letrës së pranimit se ju po merrni vendimin për të bërë avokat nuk është e bazuar. Kryerja e studimit Juris Doctor në një shkollë akredituar është vetëm një nga kriteret për të bërë avokate. Çdo student i diplomuar duhet me patjetër të kryej testin etikës profesionale, testin e përshtatshmërisë në detyrë, i ngjashëm me procesin e vendimit dhe bar ekzam provimin avokatis. Për të kaluar këto hapa do të duhet të qëndroja minimalisht dhe një vit tjetër nga data e përfundimit të studimit në shtetin e Michiganit. Në kërkesën time shprehimisht kam kërkuar leje deri në datën 30/9/2024. Një student normalisht i duhen 3 vite kohë për të përfunduar këtë program studimi, të cilin unë kam kryer me procedurë të përshpejtuar me qëllimin e vetëm për të mos penguar kryerjen e detyrës së gjyqtare. Se tetë e ndodhur para faktit se me vendimin 172/3/4/2024 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është vendosur refuzimi i lejes së papaguar për qëllimin e kualifikimit për një periudhë 6 muajore. Unë, magjistrati Ajeta Qinami, jam e detyruar të bëj këtë kërkesë për dorëheqje nga statusi i magjistratit dhe nga detyra si gjyqtare pranë gjykatës së shkallës së parë të Aksionit Përgjithshëm Fier. Kjo kërkesë për dorëheqje është e detyruar dhe jo me vullnetim të lirë, pasi kualifikimi im studimor nuk mund të ndërpritet në fazën ku ndodhet aktualisht, kur kanë mbetur më pak se 6 muaj nga përfundimi i tyre. Duke qenë gjithmonë e përgjeshme përpara ligjit dhe transparente për vazhdimin e studimeve, për të cilët kam investuar kohë dhe vlerë të konsiderueshme monetare, ju vënë dini që nuk mund të ndërpres programin e studimeve. Për sa më sipër në kushtet kur vendimi 172/3/4/2024 ka hyrë në fuqi më herë dhe unë jam e pamundur të paraqitem detyrë për shkak të rrethana ku ndodhem, vlerësoj të paraqes dorëheqjen nga statusi magjistrat e tjerë e tjerë. Gjyqtarja në retrospektiv gjyqtarja ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titulli jurist pranë Universitetit të Tiranës, me datën 12/7/2010, ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve master pranë Universitetit të Tiranës për vitin 2013 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2020. Me vendimin 477 datë 20/10/2020 të Këshillit Largjësor, emërohet gjyqtare. Me vendimin 506/27/10/2020 të Këshillit Largjësor, caktohet pozicion pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Fier. Me vendimin 208/25/2021 të Këshillit Largjësor, miratohet kërkesa për dhënien e lejes papaguar për arsye familjare për periudhën 1 vjeçare deri në datën 1/6/2022. Me vendimin 231/5/2022 të Këshillit Largjësor, miratohet kërkesa për zgjatje të afatit të lejes së papaguar për një periudhë tjetër 1 vjeçare deri në 31/5/2023. Me vendimin 131/28/3/2023 për fillimin e funksionit të gjykatës së shkallës së parë të Aksionit Përgjithshëm Fier nga data 1/5/2023 qëndron në pozicion të përshtatshëm si gjyqtare pranë gjykatës së shkallës së parë të Aksionit Përgjithshëm Fier. Me vendimin 296/35/2023 të Këshillit Largjësor, miratohet kërkesa për dhënien e leje të papaguar për një periudhë nga data 1/6/2023 deri në datën 12/3/2024. Vjetësia në funksionin e magjistratit është 3 vite 6 muaj, ku kontributi më i madh i magjistratit dhe konkretisht periudha për 2 vite 9 muaj 11 ditë ka qenë ajo e lejes papaguar miratuar me motivim krijim familje për kujdese për të. Përfituar nga Këshilli Largjësor, ndërkohë që periudha prej 8 muaj 17 ditë ka ushtruar funksionin efektivisht si gjyqtare. Nga aktet rezulton se nga data 12/3/2024, data në cilën do të duhet të ishte integruar në trupin gjyqësor të gjykatës së shkallës së parë të Aksionit Përgjithshëm Fier, nuk është paraqitur dhe nuk rezulton të ketë depozituar akte të cilat do të justifikonin mungesën e saj detyrimi përgjegjësisë ligjore statutore. Si garantues i drejtësisë vlerë themelore në shtet të qeverisur nga Shteti së drejtë, gjyqësori duhet gëzoj besimin publik nëse ai fillimisht duhet të ketë sukses në përmbushjen e detyrimeve individuale dhe respektimi me rigorozitet të listacionit në fuqi në përgjegjësi në mënyrë të veçantë të ligjit për statusin e gjyqtar dhe prokurorin e Republikës e Shqipërisë. Përfundimi i lejes së papaguar dhe kthimin e detyrë do të konfirmonte përgjegjësimi për të bërë ban ndikimit negativ të stereotipizmit të vijshmërisë së lejes, duke mos kompromituar në këtë mënyrë besimin jo vetëm Këshillit, por edhe të publikut në detyrim për të garantuar kriteret e respektimit ligjit, kompetencë e të qenit të hapur dhe të pashëm dhe në trajtimin e aspekteve familjare individuale në raport me detyrimin e rujtjes së interesit publik, që janë të ngërthyer në detyrën e gjyqësore dhe për të cilën shoqëria ka prishmërinë e kthimit të investimit të saj në burime gjyqësore të gjykatës. Pra, siç e thashë, kërkesën e datës 16/4/2024, gjyqtarja ka kërkuar mbarimin e mandatit, mbarim i cili mbështetet në 65 të ligjit për statusin, nuk po citoj dispozitën, në këtë kushtet kur për dorëheqjen respektohet vullneti dhe është akt vullnetar i njëanshëm i gjyqtarit, jam i detyruar të propiloj këtë draft, pa dhe vendime të gjykatës kushtetuese të cilët të sankcionojnë vullnetin e gjyqtarit në këtë prizëm, kështu që në këtë kushte jam detyruar të redaktoj dhe t'ju paraqis pranë për miratim projekt aktin në dispozitivin e cilit ju sugjeroj të miratoni. Deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për zonën gjyqtare gjykatës së shkallës së parë të Aksionit Përgjithshëm Fier për shkak të dorëheqjes së saj. Në pikën 2 kam bërë një dyshim të vogël pasi fillimisht kam propozuar datën 16/5/2024 si datë për cilën do të ky urdhërim do të kishte efektet e veta, ndërkohë duke respektuar dhe konsultën e bërë nga kolegët, e ka modifikuar me datën 31/5/2024, datë që përfundimi i cili nuk ta pengon që ndërkohë të hapim dhe një pozicion të lirë pranë kësaj gjykate. Kopje e këtij vendimi njoftohet gjyqtares sipas kërkesave të 98 ligjit 115/2016, kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 15 ditë nga data njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Ky vendim hynë në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Faleminderit relatorit. Nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektaktit si pas propozimit dhe relacionit detajuar që dha relatorit.
Pra, dakord.
Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord.
Markeliani, dakord.
Luka, pra. Emona, dakord.
Ludiani, dakord.
Naureda, dakord. Atëre miratohet projektakti si pas propozimit ardhur nga relatorin. Atëre kalojmë të projektaktet e radhës, kalojmë të projektakti që ka të bëjmë me kualifikimin e kandidatës dhe vijimin e procedurës. Zonja Irena Plaku nuk merë pjesë në këtë proces. Kalojmë në relatimin e këtit nga zoti Markelian Koqa.
Faleminderit zonë kryetarët, në rrë antarë, në emër të Komisionit Rrëdhëmi Karierës, në paraqitur mbledhjes krenare, projekt vendimin për kualifikimin e kandidatës dhe vijim në procedurës lëviz në Ardenë, gjukatën e administrative, shkallës parë Tiranë, për pozicionet e lira në fushën e drejtës administrative, të shpallura me vendimet numër 256, 257, 258, datë 24.5.2023, këshillit largjësor. Në relacionin në bashkëlidhur projekt vendimit, ju bëjmë me dije se me vendimet e mësipërme, Këshilli Largjësor ka vendosur hapjen e tre procedurave të vizës paralel në gjykatën administrative shkallës parë Tiranë për pozicion lira në fushën e drejtës administrative. Në këto procedura fati i kandidimit ka qenë përcaktuar në dy javë dhe përfundonte me datën 14/6/2023 brenda fatit për pozicionet e lira 256, 257, 258, 24/5/2023 ka kandiduar edhe magistratja zonja aktualisht gjyqtarën gjykatën administrative shkallës parë Lushnjë. Mbas përfundimit të afatit kandidimit, procedurës e lëvizjes paralele për zbatimin e kandidatëve, është shtetur në pikën 9 vendimit 256, 257, 258, viti 2023, mbi propozimin e Komisionit Vlerësimit Etikës dhe Dëmtarisë Profesionale, me vendimin nr. 346, datë 27/6/2023, që dhe ka miratuar listën e kandidatëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim etik dhe profesional, shtojca nr. 3, për efekt kandidimin procedurat e shpallur të lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës parë në këtë listë është përfshirë te zonja. Vendimi numër 161/34/2024 për fillim procedurës verifikimi kriteriave ligjore të kandidimit procedurën lëvizjes paralele në gjykatën administrative shkallës parë Tiranë, shpallura me vendimet e cituara më lart për kandidatët që nuk kanë asnjë vlerësim, këshilli ka vendosur ndër të tjera fillimin e procedurës së verifikimit kriterë ligjore për kandidimin procedurën lëvizjes paralele edhe për zonjën me relator Markelian Koçan. Në datën 3/4/2024, në respektim të detyrimet përcaktuar në vendimin e Këshillit 320 vitit 2020, në rrugë elektronike kandidati është njoftuar për fillim të procedurës verifikimit kushteve dhe kriteret ligjore të kandidimit, të caktimin e relatorit, të drejtën për të kërkuar përjashtimin e relatorit apo ndonjë antarit të Këshillit brenda 3 ditëve nga marrja e njoftimit, është njoftuar rregullisht dhe nuk ka parashtruar asnjë pretendim për sa më lart. Në vijim procedurës verifikimit, bazuar në pikën 55 seksionit C, kreve 5, li vendimit 320/2020 për me shkresave veçanta për kandidatën, është kërkuar dhe është administruar informacionin e vëshëm nga Departamenti i Burimit Njerëzor, Shërbimi Administrativ pranë Këshillit Largjësor. Pas verifikimit kriteret për vojës profesionale minimale, specifike të atit mos pasis mas disiplinar në fushit, Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbimi Administrativ pranë Këshillit, me anë postës elektronike, ka përcjellë informacionin dhe punacionin për katës. Sa i të ka takon kriterit për vojës minimale specifike në fushën e drejtës për katër, referuar gjykata e ku kandidati ka ushtruar funksionin gjyqtare, se informacioni nuk ka kërkuar gjykata, ndërsa është e qartë përvoja kandidati fushën e drejtës administrative gjykatën administrative shkallës parë Gjirokastër për Orbin Lushnjë. Nga rezultatet e verifikimit për zonjën Shkallë rezulton se në lidhje me kriterin e përvojës specifike minimale. Përvoja profesionale specifike minimale për lëvizjen paralele gjyqtare në gjykatën shkallës parë, në rastin konkret gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë, gjen përcaktimet në reflektim të shkronjës A.5 vendimin 256, 257, 258 me parashikimet që janë të njohura dhe s'po lexoj. Pas verifikimit, lidhje me plotësimin e këtij kriteri për lëvizjen paralele, mbahet parasysh se ka kandiduar për pozicionin lirë në fushën e drejtës administrative shpallur me vendimet për katëse të cituara, çka do të thotë se kandidatja duhet të ketë paktën një vit përvojë profesionale në fushën e së drejtës administrative gjatë 5 viteve të fundit para kandidimit.
Në lidhje me përvojën e përgjithshme profesionale, kërkesat për shprehje interesi dhe çmimin dorëzuar nga kandidati evidentohet se ka përfunduar studimet në detën drejtësi titullërisht pranë Universitetit të Tiranës me datën 9/7/2009 dhe ka kandiduar ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2019. Me vendimin 53/29 i parë 2020, Këshillit Lartë Gjyqësor caktohet pozicionin për gjykatës administrative shkallës parë Gjirokastër dhe më pas me vendimin 9/19/2021, po Këshilli ka vendosur transferimin dhe përsëritje e transferimit përkohshëm si gjyqtare për gjykatës administrative shkallës parë Vlorë. Në vijim me vendimin numër 272 datë 25/5/2023 për fillim të funksionimit të gjykatës administrative shkallës parë Lushnjë, nga data 1/7/2023 transferohet pozicioni i përhershëm si gjyqtare për gjykatës administrative shkallës parë Lushnjë, ku aktualisht ushtron detyrën e magjistratit duke gjykuar çështje me natyrë administrative. Sipas informacionit dhe fundacionit për cilën nga Departamenti i Burimit Njerëzor Shërbimit Administrativ pranë Këshillit, kandidati Azon ka përfunduar studimet në degën drejtësi titullërisht i lexova sapo i përsërisë prapë më parë. Rezulton se vjetërsia në ushtrimin e funksionit magjistratit është 4 vite dhe zonja nuk ka masa disiplinore në fuqi. Në lidhje me përvojën specifike profesionale referuar të dhënë, rezulton se kandidati nga data 29/2020 dhe në vijim është gjyqtare pranë gjykatës administrative shkallës parë Gjirokastër, në vijim Vlorë, më pas Njushje, dhe përrëdhoi nga kjo datë rezulton të ketë gjykuar vetëm çështjet e natyrës administrative. Nga dhënat që rezultojnë nga dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit, deri në momentin e kandidimit për lëvizjen paralele për pozicionet 256, 257, 258, 2023, rezulton të ketë mbi një vit në përvojë profesionale specifike minimale si gjyqtare në pushtet së drejtës administrative. Është verifikuar kriteri mospasjes mas disiplinore dhe rezulton që nuk ka mas disiplinore, është bërë dhe shparaqitur administruar dhe vetë deklarimi i datës 2/6/2023 si pas cilës nuk ka mas disiplinore. Edhe nga verifikimi nga Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit rezulton se zonja nuk ka masa disiplinore. Për kriterin e papajtueshmërisë ambientale si pas procedurës dhe njoftimeve, është paraqitur dhe deklarata se nuk ndodhet, nuk do të ndodhet në kushtet e papajtueshmërisë ambientale nëse kandidon pranë në gjykatën e për lëvizje paralel në gjykatën administrative shkallës së parë Tiranë. Nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit, po ashtu rezulton se nuk vërtetohet ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast transferimit në gjykatën me lëvizje paralele në gjykatën administrative shkallës së parë Tiranë. Në këto kushte është shqyrtuar materiali nga komisioni dhe komisioni ka vendosur të përcjellë Këshillit projekt vendimi. Sa më lart, faleminderit.
Faleminderit. Atëherë kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt akti sipas propozimit të ardhur nga relatori. Po.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Marveliani dakord.
Nuk ka pro. Më dakord.
Në rrëda dakord, atëherë miratohet projekt akti. Kalojmë të projekt akti i dytë, që ka të bëjë me kualifikimin e zotit shkurtimisht nga ana relatorit të prezentohet ky projekt akt.
Faleminderit zonja kryetare, të nderuar antar. Meqense jemi në të njëjtat kushte si me kandidatën e mëparshme, po dal deri direkt në konkluzionet e arritura nga komisioni, nëse s'keni kundërshtim, sepse pjesa formale është fare. Atëherë nga rezultatet e verifikimit për zotin rezulton se në lidhje me përvojën profesionale specifike për lëvizje paralele gjyqtare gjykatë shkallës së parë, në rastin konkret gjykatë administrative shkallës së parë Tiranë, gjen reflektim në shkronjën A.5 e vendimeve përkatëse 256, 257, 258. Pas verifikimit kandidatin në lidhje me plotësimin e kritereve të vjetërsisë për lëvizjen paralele, mbahet parasysh se ka kandiduar në pozicionin e lirë në pushtet e drejtës administrative, shpallur me vendimet e cituara më lart, çka do të thotë se kandidati duhet të ketë paktën 1 vit përvojë profesionale në pushtet e drejtës administrative gjatë 5 viteve të fundit para kandidimit. Në lidhje me përvojën e përgjithshme profesionale, në kërkesat për shprehje interesi dhe çmimin dorëzuar nga kandidati, evidentohet se ka përfunduar studimet në degën drejtësi titullërisht pranë Universitetit të Shkodrës, Luç Gurakuqi me datën 3/7/2006 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2019. Me vendimin 52/29 i parë 2020, Këshillit Lartë Gjyqësor caktohet në pozicionin pranë gjykatës administrative shkallës Pargjiro-Kastër dhe më pas me vendimin e datës 7/5/2021 kishet largjyqësor transferohet dhe përsëritet e transferimi përkohshëm si gjyqtar pranë gjykatës administrative shkallës Pargjiro-Kastër. Në proces verbal mbledhjes përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës administrative shkallës Pargjiro-Kastër me datën 16/6/2022 zgjidhet zëvendës kryetar gjykatës administrative shkallës Pargjiro-Kastër, funksion cilin e ka ushtruar deri me datën 30/6/2023. Në vijim me vendimin numër 272/25/5/2023 për fillim e funksionit të gjykatës administrative të shkallës Pargjiro-Kastër prej datës 1/7/2023 transferohet në pozicionin e përhershëm si gjyqtar pranë gjykatës administrative të shkallës Pargjiro-Kastër me proces verbal të mbledhjes përgjithshme gjyqtarë gjykatës administrative të shkallës Pargjiro-Kastër me datën 3/7/2023 zgjidhet zëvendës kryetar gjykatës administrative të shkallës Pargjiro-Kastër, funksion cilin e ushtron aktualisht duke gjykuar vetëm çështje administrative. Edhe nga informacioni dhe dokumentacioni administruar nga Departamenti i Burimit Njerëzor Shumë Administrative konfirmohen sa më lartë, nuk po e lexoj që ti përsëris nga e para, dhe rezulton se vjetërsia në ushtrimin e funksionit magistratit është 4 vite, zoti Balliu nuk ka masa disiplinore. Në lidhje me përvojën specifike profesionale referuar dënave, rezulton se zoti nga data 29/2020 dhe ndihim është gjyqtar pranë gjykatës administrative shkallës Pargjiro-Kastër në vim Lorë dhe më pas Lushnjë dhe përrëdhoj që nga kjo datë gjykon vetëm çështje me natyrë administrative. Nga të dhënat pra administruar rezulton që ka mbi një vit përvojë profesionale specifike minimale si gjyqtar në fushën e drejtës administrative. Është verifikuar kriteri mospasjes masës disiplinore dhe është administruar formulari ve deklarin 7/6/2023 si pas të cilës kandidati deklaron se nuk ka masa disiplinore në fuqi. Njëta gjë konfirmohet edhe nga shkresa informacioni për cilën nga Departamenti Burimi Njerëzor Shërbimi Administrativ pranë këshillit, pra që zoti nuk ka masa disiplinore. Në lidhe me kriterin e papajtueshmërisë ambientale është administruar deklarimi i kandidatit në përmjet cilit deklaron se nuk kërë dhe nuk do të ndodhet në kushtet e papajtueshmërisë ambientale në rast se do të kryhet transferimi për lëvizjen paralele, dhe edhe nga verifikimi i dokumentacionit administror rezulton që nuk vërtetohet të ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele në gjykatën administrative shkallës Parë Tiranë. Për këtë arsye, pasi është administruar dokumentacioni i nevojshëm, është shqyrtuar në këshill, në komision dhe komisioni i zhvillim karrierës i propozon mbledhjes plenare miratimin e projekt vendimit të bashkëlidhur relacionit. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë kalojmë në votimin e projekt aktit.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Apira dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pro. Emona dakord.
Dodi dakord.
Naruda dakord. Miratohet sipas propozimit të relatorit. Kalojmë tek kualifikimi i kandidatës. Relatorë
zoti Toro. Faleminderit. Atëherë më herët me vendimin 256/258 datë 25/2023 ishi lagjysor ka vendosur hapjen e tre procedurave të lëvizjes paralele në gjykatën administrative të shkallës Parë Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës administrative. Një nga kandidatet për këto pozicione është zonja aktualisht gjyqtare në gjykatën e shkallës së parë diksonin përgjithshëm kohësh, por e komanduar si ndihmës magjistrate në gjykatën e lartë, si ndihmës magjistrate në gjykatën e lartë. Për këtë magjistrate janë kryer disa veprime procedurale, vlen përmendën vendimin 161/34/2024 për fillimin e procedurës së verifikimit kriterit ligjor të komandimit në procedurën lëvizje paralele për këto pozicione 256, 257 dhe 258 këshillit lagjisor ku është vendosur fillimi i procedurës së verifikimit të kriterit ligjor të kandidimit për këtë magjistrate. Me cilësinë e relatorit kam administruar akte të cilat në përputhje me 8/3/6/43 do të provonin plotësimin e kriterëve formale për vijimin e mëtej të kandidimit të saj. Në këtë kuadër kam administruar akte të cilat provojnë profesionale specifike sipas informacionit dhe dokumentacionit procedur nga Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbimit të Administrimit pranë Këshillit. Zonja ka përfunduar studimet dega drejtësi titulli juris pranë Universitetit të Tiranës në datën 27/2012, ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve master i shkencave në drejtën civile pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2014 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2019. Me vendimin 8/9/2020 këshillit lagjësor emërohet si gjyqtar, me vendimin 48/29/2020 këshillit lagjësor caktohet në pozicion pranë gjykatës së rrethit Tiranë, Korç, më falni. Me vendimin 434 datë 14/10/2020 të Këshillit Lagjësor komandohet në pozicion limash magjistratë në njësinë shërbim ligjor pranë gjykatës së lartë për një periudhë deri në datën 20/10/2023. Me vendimin 477/13/2023 të Këshillit Lagjësor Gjysor konfirmohet si ndihmës magjistrate pranë gjykatës së lartë, Izadet Afati komandim për një periudhë deri në 20/10/2024, ku dhe aktualisht ushtron funksionin. Vjetërsia në ushtrimin funksionin magjistratës 4 vite, zonja nuk ka masë sprimon në fuqi. Në lidhje me provojën specifike personale, sipas informacionit përcjellur nga gjykata e lartë, nga verifikimi dhe kryerjet zonëse për ndihmës magjistrate në zonjën është atashuar në kolegjin administrativ sipas tabelës së gjeneruar nga sistemi ICMIS. Bashkëliu gjeni çështjet e relatuar me datë saktimi, pranimi dhe hedhje studimi për periudhën 25/2021, 4/4/2024 në total për 936 çështje administrative dhe 4 çështje civile. Periudha e emërimit të ndihmës magjistrale është 20/10/2020, por funksionaliteti i ngarkimit të relacionit me emrin e secili kryetar ligjor ka filluar në maj të 2021-shit. Periudha për cilën sistemi nuk gjeneron të dhona është 20/10/2020, 15/5/2021. Figura e ndihmës magjistrale në njësinë e shërbimit ligjor të gjykatës së lartë Prisi në 34 të ligjit 98/2016 për organizimin pushtetit gjyqësor, është krijuar me qëllim ligjor për të ushtruar veprimi këshilluese dhe ndihmëse në procesin vendimtar në gjykatën e lartë, duke përfshirë analizimin e praktikës gjyqësore për kace, mbi interpretimin e dispozitave të zbatueshme për çështjen e gjykim. Analizimi i çështjes dhe përmbledhja e procedurës, kryerja e detyrave të tjera për punimin e çështjeve siç kërkohet nga gjyqtar, dallimi i kryesor i kategorisë së ndihmës magjistrali si magjistrati komanduar në krahasime të tjera që ndonë pikërisht në natyrë shërbimi ligjor, që ai ka në përshkrimin ligjor të punës, pasi në dallim nga të tjerë ai është një figurë kuazi gjyqësore dhe ndihmon gjithashtu në shërbimin e provojë më të mirë reciproke në ekspertimin e ligjit. Pra, edhe në këtë kuadër rezulton që kandidati plotson minimalisht një vit provojë profesionale specifike minimale si gjyqtar në fushën e drejtës administrative dhe si gjyqtar e komanduar. Nuk rezulton të ketë masa disiplinore në fuqi apo papadyshmëri ambientale, kriteret e cilat do të ndalonin vijimin e vërtetshëm të konkurimit të saj. Në këtë kuadër kam paraqitur projekt draftin në dispozitivin e cilit ju sugjerohet miratoni kualifikimi i kandidatës dhe vijimin e procedurës së lëvizjes palëre në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë për pozicionet e lira në fushën e drejtës administrative të shpallën vendimet 256, 257, 258, 24, 5, 2023 të Këshillit Lagjësor. Kopja e shtuar vendimit i njoftohet kandidatës sipas kërkesës në 98 ligj 115/2016. Ky vendim hyn në fuqi më herë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit Lagjësor. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë, fjalën e do zonja Kentiana Muçi.
Un po i them për të dyja kandidatët që edhe që i kemi në vijim, un jam kundër kualifikimit të këtyre, për shkak se si nuk kanë përvojën profesionale në fushën përkatëse dhe konkretisht në fushën administrative. Për mua, veprimtaria si magjistrat e komanduar qoftë në këshill, qoftë në gjykatën e lartë, nuk mundet të barazohet dhe nuk mund të prevalojë mbi veprimtarinë që kryen gjyqtari që kryen gjykim administrativ. Duke patur parasysh që edhe gjykimi administrativ është një gjykim i posaçëm, që ka një ligj të posaçëm, që është ligji 49/2012, që është edhe ligj procedural edhe ligj material disi, por edhe fushën materiale që është një fushë shumë e gjerë, që këtë eksperiencë e gëzon vetëm gjyqtari i gjykatës administrative. Dhe kjo veprimtari e gjyqtari i gjykatës administrative, për mua ligji në 93 flet vetëm për përvojën profesionale si gjyqtar. Prandaj edhe un jam kundër edhe për.
Faleminderit zonja Muçi, ndonjë koleg tjetër? Po, redaktori?
Atëherë, natyrisht nuk është për polemik, por më duhet të ndaj opinion të ndryshëm në lidhje me institutin e komandimit, sidomos në këtë pozicion për cilën po flasim, figurën e ndihmës magjistrale në gjykatën e lartë, e cila siç e kam cituar është një figurë e posaçme kuazi gjyqësore, sepse nuk bën i bën gjithë punat që bën gjyqtari, përveç faktit që nuk ka të drejtë shpallë vendimet. Dhe kjo është legjislacioni është ka përfshirë këtë institut në standardet më të larta ndërkombëtare të parashikuara për këtë institut dhe njëkohësisht ia tashuar duke me një garanci kushtetuese me të cilën mbron gjyqtarin jo vetëm nga abuzimet tek institucioni i cili ai punon, por nga ai emërtesës, pra në rastin konkret i Këshillit Lagjësor për çdo të themi ndërprerje, fillim apo mbarim të periudhës së komandimit e cila është e kufizuar. Përpos kësaj të gjyqtari në rastin ndihmës gjyqtari në rastin konkret, siç e thash, bën të gjitha aktivitetin që bën një gjyqtar normal, përveç faktit të nënshkrimit të vendimit të përfundimtar, por gjithsesi kjo nuk e ndalon atë që ai të merret me çdo lloj legjislacioni material, përfshirë dhe dispozitat e procedurës administrative të gjykimit, duke ndihmuar gjyqtarin përkatës dhe këshilluar duke ndarë në këtë kuadër dhe eksperiencën përkatëse të që ajo ka në raport me drejtën. Kështu që unë nuk shikoj ndonjë ndalim përveç faktit që legjislacioni në shumë, jo vetëm në ngritjen, jo vetëm lëvizje paralele, por edhe në ngritjen detyr, jo vetëm këtë përvojë e ka e merr të mirëqen si përvojën e gjyqtarit, por si përvojë veçantë punës së gjyqtarit, por njëkohësisht jep dhe vlerështuar, që do tregon që është një institut të cilët për garancia prevalon mbi çdo aktivitet tjetër dhe ndihmon gjyqtarin në ngritjen karrierë dhe në vlefshmërinë e karrierës së tij të vazhdueshme. Faleminderit.
Atëherë unë nuk jam dakord me ato që tha zoti Toro, sepse veprimtaria e një ndihmësi në gjykatën e lartë nuk mundet të barazohet kurrë me veprimtarinë e një gjyqtari të gjykatës, qoftë të shkallës së parë. Nuk mundet, ndihmësi nuk bën asnjë lloj përgjegjësie. Ndihmësi i bën vetëm relacion. Gjyqtari drejton seancën, përballet me njerëzit, bën vendim, jep vendime në emër të Republikës. Dhe mban përgjegjësi për atë punën që kryen. Kështu që unë nuk jam dakord. Nuk i barazoj kurrë.
Dakord. Kalojmë në votimin e projekt aktit. Votim.
Kundër.
Ridvani dakord.
Elbani dakord.
Safira dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pro. Emron dakord.
Dodiani dakord.
Naruda dakord. Atëherë kualifikohet kandidati. Kalojmë tek projekt akti tjetër, sërish zoti Toro, shkurtimisht.
Atëherë, me vendimin 256, 258, 245 të Këshillit Lartë Gjyqësor, është vendosur hapja e tretë për dëshmën lirë në lëvizjes paralele në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë për procesin lirë në fushën e drejtës administrative. Një nga kandidatet është dhe zonja gjyqtare e Gjykatës së Shkallës së Parë Gjyqësorë të Përgjithshëm Fire, transferohet Gjykatës së Shkallës së Parë Gjyqësorë të Përgjithshëm Tiranë dhe aktualisht e komanduar si këshilltare ligjore në Njësinë Mbështetëse të Komisionit Përgjithshëm në Këshillin Lartë Gjyqësor. Për këtë kandidat janë kryer disa veprime procedurale me vendimin 326 datë 27/6/2023, që i kam menduar listën kandidatëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim etik të profesional. Dhe prefekt kanë ndihmën në procedurën e shpallës lëvizjes paralele në gjykatën shkallës së parë. Në këtë listë përfshihet zonja ndërkohë që me vendimin 258 24/5/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor për këtë kandidate që nuk për kandidat që nuk kanë asnjë vlerësim, Këshilli ka vendosur firmimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën administrative të shkallës së parë për pozicionet 257, 256 dhe 258 24/5/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Edhe për këtë kandidate janë administruar akte të cilët do të provojnë plotësimin e kriterëve saj, parashikuar në 836/43. Nga informacioni i administruar rezulton se nga Departamenti i Burimit Njërzor dhe Shërbimit Administrativ pranë Këshillit, kandidatja Majeta ka përfunduar studimin në degën drejtësi titulli jurist pranë Universitetit Tiranës në datën 5/7/2002, ka përfunduar ciklin e dytë të studimit master në administratën publike pranë Universitetit Tiranës për vitin 2009 dhe ka përfunduar shkollën e magistraturës në vitin 2020. Me vendimin 478 datë 20/10/2020 Këshillit Lartë Gjyqësor, emërohet gjyqtar, me vendimin 519/27/10/2020 të Këshillit Lartë Gjyqësor, saktuar për pozicion pranë Gjykatës së Gjyqësorfirë, me vendimin 249/96/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor, komandohet në pozicion drejtori i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve Jashtë në Këshillin e Lartë Gjyqësor për një periudhë 3 vjeçare. Me vendimin 253 datë 7/7/2022 të Këshillit Lartë Gjyqësor deklarohet dyshimi i pikës parë të vendimit numër 249 datë 9/6/2021 e të tjerë. Me vendimin 42/31/2024 të Këshillit Lartë Gjyqësor transferohet për shkak të sulmimit të pozicionit si gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Këshillit Përgjithshëm Tiranë. Vjetësia në ushtrimin e funksionit magjistral është 3 vite. Zonja Aliri Sani nuk ka mas të disponojë në fuqi. Në lidhje me provojën specifike personale kandidatës Kosovës ajo ka ushtruar funksionin gjykatën e qytetësor fire për një periudhë 8 mujore, tetor 2020 qershor 2021 dhe si pjesë dhe pjesa më e madhe provojës nga periudha 21/6/2021 e në vijim pranë Këshillit Lartë Gjyqësor në pozicionin e magjistratës në përgatitjen e projekt akteve administrative. Në këtë rrethana, Komisioni Personale për të analizuar provojën specifike të kandidatës duhet të analizojmë natyrën e aktivitetit të institucionit publik që lejohet detyrë funksionale të kryer nga magjistrata në pozicionin e magjistratës si dhe periudhën kohore të ushtrimit të kësaj detyre e cila përfshin kohën e komandimit. Ky konkluzion bazohet në nenin 53.9 të ligjit 96/2016. Në vendimin 320/2020 për kriteret e procedurave lëvizjeve të gjyqtarit parashikohet se për qëllimet e këtij vendimi termat e mposhtëm kanë këto kuptime dhe në lëvizje paralele në kupton kalimin e gjyqtarit në pozicionin e komandorit në pozicionin e gjykatë të njëjtit nivel me atë pozicionin që ka pasur para komandimit. Provojën në pozicionin e komandorit në kupton provojën e veçantë të punës kandidatit si gjyqtar i komandor në pozicionin e ndihmës magjistrat në gjykatën e lartë, në gjykatën kushtetuese e të tjerë. Provojë personale specifike që kërkohet në pozicionin në kupton provojën e veçantë të punës së kandidatit në fushën e drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lidhë të shpallur.
Në këtë kuadër dhe verifikimit të kriterit të provojës personali në fushën për kasës së të drejtës së përshtatshme profesionali, rektori kërkoi të administrojë informacion dhe funksion nga institucioni ku ka qenë komanduar. Nga informacioni administruar pranë për kandidatën, rezulton se ajo ka kryer detyrën e drejtorit të departamentit të shërbimit juridik të marrëdhënieve me jashtë si dhe këshilltar ligjor pranë komisionit të përshtatshëm angazhuar në hartimin e projekteve me natyrë normative, kolektive, individuale, pranë qirit të largjësor si dhe përfaqësimin në gjykatën administrative të shkallës parë dhe të apelit. Nini 127 i kushtetuzës përcaktonë këshirin i lagjysor si organi publik i cili skronë pavarësin për gjyshmërin dhe mërvajtën për shtetë gjysor. Si institucion publik, këshirin i lagjysor shprej vullnetën mjetë akteve administrative individuale apo kolektive të cilat regulonë për nga forma dhe procedurën nxjerrjes prej kodit procedurës administrative dhe akteve të tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi. Veprimtaria administrative e këtij organi konkretizohet në hartimin e nxjerrjes këtyre akteve, të cilat janë shfaqje e vullnetit të tij në propozitë me licitacionin e fuqisë dhe kanë për qëllim krijimin, ndryshimin dhe shfrytëzimin e pasojave të caktuara juridike. Këto akte për nga forma dhe përmbajtje janë akte administrative me karakter të mirëfillit individual dhe ose drejtohen një numër të caktuar subjektesh kolektive, pasi nxjerrin në zbatim një numër të përgjithshme, rregullojnë një ose disa çështje të caktuara, drejtohen një numër të caktuar subjekte, të cilët kanë kërkuar shprehjen e vullnetit të saj, si dhe evidentojnë qartë karakterin shtetërues të tyre. Pikërisht në kuadër të ushtrimit të vullnetit të këtij organi administrativ, është i detyruar që të nxjerrë aktin administrativ i cili duhet të respektojë parimet kushtetuese. Parimet e shtetit të drejtës të sanksionojnë në kushtetun e politikës së shtetit të Republikës së Shqipërisë, e drejta për bëjmë kufi dhe kufi bazën e veprimtarisë së shtetit, në një katë kushtetues, parimi i drejtësisë dhe i pansisë në ushtrimin e funksionit të këtij organi, organi publik trajton në mënyrë të drejtë dhe pansshëm të gjithë subjektet me të cilat krijon marrëdhënie, në 13 i ligjit 44/2015. Me një natyrë të aktivitetit të pas administrativ, duke shprehur vullnetin nëpërmjet akteve administrative, Këshilli ka qenë i detyruar të integrojë nëpërmjet institutit të komandimit dhe gjyqtar në burimet e veta njerëzore, me qëllim disponimin dhe shkëmbimin e ekspertizës më të mirë ligjore në këtë fushë konform nenit 58 të ligjit për statusin. Në këtë rast, magjistrati i komanduar ushtron funksionin e një teknicieni të mirëfillt, duke ruajtur kështu profilin e saj personal nga një anë dhe nga ana tjetër respekton pajtueshmërinë e funksionit me pavarësinë dhe statusin e poshtëtasëm të magjistratit. Kjo dispozit e përkon e përkufizon komandimin e magjistratit si lëvizje të tij në një pozicion të jo magjistratit, në institucion brenda sistemit të drejtësisë, pozicion i cili është i pajtueshëm me pavarësinë dhe mbajtjen e statusit të tij. Pikërisht lëvizja e përkohshme magjistratit në një vend pune të një funksioni shtetëror jo magjistrat realizohet nëpërmjet institutit ligjor dhe procedurës së komandimit. Në kuadër këtij institucioni, njërësia statutore, dispozita ligjore i ka dhënë dhe përvojës personale si një nga komponentet më të rëndësishme vlerësues. Në lidhje me përvojën, fjalori gjuhës shqipe konsideron si tërësia e njohurive shprehjeve që fitohet në jetën e punë. Ndërkohë, ligji për statusin në nenin 539 ka parashikuar se prefekti i zhvillimit të karrierës, magjistrati i komanduar nga gjykata në institucionin në cilin magjistrati komandohet, periudha e komandimit i llogaritës si një provojë në profesion në shkallë të parë apo provojë magjistrati i komanduar nga gjykata në shkallë të dytë në institucionin në cilin magjistrati komandohet, llogaritës si provojë në profesion në shkallë të dytë. Mëtej me provojë konsiderohet shumë e rëndësishme dhe fundimës magjistrati ushtron funksionin drejtimi pasi ushtrimi i funksionit drejtuese në institucionin në cilin magjistrati komandohet vlerësohet si provojë drejtuese edhe në gjykatën ku ai konkuron. Në të njëjtën logjikë favorizuese ligjit legjislatori ka hartuar dhe rregullimin e nenit 47-48 të këtij ligji, kështu në shkollën A të pikës 2 të nenit 47 parashikohet se prefekti ngrihet detyrë nga magjistrati në gjykatën e posaçme të shkallës së parë në gjykatën e posaçme të apelit në periudhën 7 vjeçare për llogaritet edhe periudha që magjistrati ka punuar i komanduar. Respektivisht pika 4-5-6 i nenit 47 të ligjit parashikon se vjedhësia në punë si magjistrati i komanduar për llogaritë si vjedhësia e prefektit ngrihet detyrë qoftë në gjykatën në shkallën e dytë për në gjykatën e lartë apo për të emëruar sekretar gjykate. Në të njëjtën mënyrë, neni 23.7a i ka parashikuar se renditja e magjistratit në lëvizjen paralele bëhet ndër të tjerë duke marrë parasysh dy vlerësimet e fundit të magjistratit të komanduar dhe në njëjtën kohë periudha angazhimit të magjistratit në periudhën e komanduar të konsiderohet si vlerësuar. Pika 3 neni 265 të ligjit 115/2016 parashikon se magjistrati të komanduar si pedagog të brendshëm në shkollën e magjistraturës ju njihet periudha vetësisë në punë si gjyqtar apo prokuror për efekt të kërkesave të karrierës profesionale të parashikuar në dispozitat ligjore përkase. Për materinë nini 48 i ligjit parashikon se provoja e magjistratit në pozicionin e komandorit të vlerësohet ligjërisht në optikën e organeve përgjegjëse me pavarësi në ngritjen e detyrë të tyre në krahasim me kandidatët e tjerë. Ky avantazh teksohet për të dytën herë nga ligji dhe në nini 57 të këtij ligji ku parashikohet se vetëm në atë rast kur magjistrati ka kryer gjithë periudhën e komandimit, Këshilli i konsideron me pavarësi në lëvizjen paralele apo procedurat e ngritjes së detyrë. Qëllimi i respektimit të vlerësimit të këtij komponenti përvoja e komandimit, Këshilli largjësor ka integruar në aktet e veta normative, kështu për shkruajmë vendimin e kolegjit 72/2020 mbi kriteret e procedurave ngritjes së detyrë 47.7 dmf-sh për ecë përvojën në pozicionin e komanduara, në kupton provojën e veçantë të punës si gjyqtar komandor në pozicionin ndihmës magjistrati në gjykatën e lartë, gjykatën kushtetuese, pozicionin e inspektorit e të tjerë. Prajtur në vëmendje sa më lartë në përputhje me pikën 9 të nënit 53 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, pikën 55 të vendimit 320/2020 të këtij ligjës, arrin në përfundim se përvoja apo eksperjenca në fushën përkatëse do vlerësohet nga burimi i marrëdhënies të punës krijuar midis lidhit institucionit kryekomandor. Natyrisht që përvoja në kuptimin të ligjit do të rezultojë nga natyra e punës dhe kontributi i magjistratit institucionit kryekomandor, të cilët do të jetë i vazhdueshëm dhe jo sporadik në përputhje me afatin e plotë të caktuar për të komanduar në të. Analiza e aktiviteteve të institucionit mundson në identifikimin e fushës ku magjistrati ka kontribuar dhe sirim dhe përvojën për kasë minimale në 1.274 përvoja 5.7, pra pika 5.7, ose në 1.236 ligjit për statusin, ku rezulton evidentimi përvojës të njëshi 5:1, të përfituar për shkak të këtij aktiviteti. Interpretimi i ndryshëm këtyre parashikimeve ligjore do të bënte të pamundur për llogaritjen e eksperiencës magjistrate komandore në këshilla në Ministrinë e Drejtësisë, Gjykatën Kushtetuese, Gjykatën Evropiane të Drejtë Njerëzore të tjerë. Institutet të tjerat që nuk lidhen ngushtë me lëndë të caktuar të SDS, por përfshin disa dëgëzime të saj. Për më tepër, eksperjenca e magjistratit komanduar pavarësisht se kur shtruar detyra është konsideruar si eksperiencë posaçme për secilin pozicion të lidhur përshtatshëm që ka kërkuar si kriter procedura e lëvizjes paralele për ngritjen e detyrës duke formalizuar me ndihmën e përkatëse të cilët aktualisht për shkak të pasojave të krijuara kanë formuar dhe sigurinë juridike në këtë drejtim. Parimi i sigurisë juridike mbron garancitë që rrit në 138 i kushtetutës ku përfshihet drejta e karrierës si pjesë e përbërës së statusit të gjyqtarit. Dhe një nga përfitimet e tjera që gjyqtarët gëzojnë për shkak të funksionit. Qëllimi i parimit të sigurisë juridike është të sigurojë besimin e personave të shtetit, ligjit dhe vetë gjyqtarët, të cilët administrojnë drejtësinë, duhet gëzojnë një besim të tillë. Në këtë kontekst, citoj vendimin 11/63/2014 të Gjykatës Kushtetuese. Duke u kthyer analizës së vendimarrjes së Këshillit Ligjësor, ku në shumë projekte të tyre janë pasqyrim i kontributit të kandidatit, si projekt vendime për zhvillim karriere gjyqtare, projekt rregullore, projekt rrëzime, të cilat rregullohen në mënyrë të posaçme nga Kodi i Procedurës Administrative, ligji për statusin e gjyqtarëve, ligji për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë, ligji për organizimin e pushtetit gjyqësor, janë akte administrative apo legjislacione të tjera të cilat rrezojnë se përvoja përfituar në këtë fushë do të duhet konsiderohet si administrative. Konsiderata e komandimit të kandidatës për më shumë se 2.5 vjet pranë Këshillit lart, në fushë tipike administrative, përfshin jo vetëm afatin kohor të përcaktuar në 1.236 pikën të ligjit për statusin, por edhe parashikimin e përvojës minimaliste dhe kriteret e emërimit të magjistratëve sapo dublinuar dhe integrimit të tyre në gjykatën e jugësojnë të veçantë ato administrative. Pika 5.139 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve, përcakton si imëruri që caktohet në pozicion në gjykatë administrative duhet të ketë përvojë punën në pak të një vit e gjysmë në administratën publike ose ka të ketë rezultate shumë të mira në lëndën e drejtës administrative në shkollën e magjistraturës. Në fakt, zoti Alicani si magjistrat e komandon në Këshillin e Lartë Gjyqësor ka përvojë punën në këtë institucion 2 vjet deri në momentin e paraqisjes kërkesës për procedurën e lëvizjes paralele. Pra, edhe në këtë kontekst, kandidati në fjalë ka plotësuar kriterin e përvojës specifike, nuk rezulton të ketë mas disiplinore apo kushte të tjera të papajtueshmërisë ambientale, të cilat do pengonin konkurrimin e përditshëm të saj. Në këtë kuadër ju kam propozuar projekt drafti në dispozitivin të cilit do të rezulton të gjeni kualifikimin e kandidatës me vimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë për pozicionin e tij në fushën e drejtësisë administrative të shpallur me vendimet 256, 257 dhe 258, 24/5/2028, Këshilli Ligjësor, një kopje arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatës sipas kërkesës 98 ligjit 115/2016. Ky vendim në fuqi më herë të publikohet në faqen zyrtare të Këshillit Ligjësor. Faleminderit.
Faleminderit, notitore. Atëherë kalojmë nëse s'kemi diskutime. Kalojmë në votimin e projektaktit.
Kundër.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Opira dakord.
Akeliani dakord.
Luka pro. Emona dakord.
Rodiani dakord, si me relacionin ashtu edhe me propozimet që bëri kolegu, ishte i mjaftueshëm, i bollshëm edhe bindës, faleminderit.
Na rrida dakord, atëherë miratohet projektakti sipas propozimit të ardhur nga relatori. Atëherë tani në fakt kemi tre akti që janë bërë nga komisioni më i mirë, që është komisioni i administrimit nga të gjitha. Atëherë, në fakt, si që përmënda pak gjatë relatimit të raportit vjetor, sot kemi në rendite tre akte të cilat janë shumë të rëndësishme që plotësojnë të gjithë paketën e akteve nënligjore për nëmpunësin gjyqësor civil. Kemi edhe një akt tjetër që do sjellim javën tjetër, por me këto akte le të themi përfundon komplet paketa ligjore dhe për këtë në fakt falenderoj shumë komisionin për punën dhe dedikimin, drejtoreshën që ka ardhur këtu, gjithashtu edhe projektet që na kanë asistuar në hartimin e këtij seti akte, që janë projekte që asistojnë Këshillin, që është projekti i ambasadës amerikane, po gjithashtu edhe Këshilli i Evropës. Duhet t'i përmendim gjithë bashkëpunëtorën tonë që na kanë ndihmuar. Kështu, ku konsistojnë këto tre akte? Kemi propozuar një plan strategjik për vitin 2024-2025 për trajnimin fillestar dhe vazhdues të nëpunësve civil gjyqësor, pra për herë të parë edhe nëpunësit civil gjyqësor tashmë pasi rekrutohen do i nështrojnë një trajnimi fillestar që do bëhet nga sektori i trajnimeve pranë Këshillit Lartë Gjyqësor. Gjithashtu kemi dhe trajnimin e vazhduar që për çështje të caktuara do kemi një kalendar kur do parashikohet një trajnim. Jo se kjo gjë nuk bëhet nga stafi i Këshillit, paktën me dijenin time si kryetare shpeshherë mblidhen për çështje të cilat kanë interes ndryshime ligjore nga stafi, por ajo punë që ne deri më sot e kemi bërë në një mënyrë jo formale, atëherë ne po i japim një formalitet ashtu siç në fakt e kërkon dhe ligji. Këtu përpara kam drejtoren e departamentit burimeve njerëzore, e cila do japi shkurtimisht prezantim të tre akteve. Filloj me planin strategjik, si dokument strategjik, më pas me rregulloren për formimin profesional të nëpunësve gjyqësor dhe fundit dhe në përcaktimin e tarifave për trajnerët, ekspertët lehtësues që do marrin pjesë në këto trajnime. Dhe në mbledhjen e ardhshme do të propozojmë aktin tjetër i fundit që është në këtë lloj pakete. Faleminderit, për mua fjalën e ka Zonja Petri.
Faleminderit të nderuar, siç u theksua nga kryetaria, janë përgatitur projekt vendimet, fillimisht plani strategjik 2024-2025 për trajnimin fillestar dhe vazhdues të synon të mbështesë zhvillimin e një program trajnimi profesional të cilësisë së lartë në shërbimin civil gjyqësor. Në përshkruan kompetentët e edukimit standard të gjykatave, mbledhur nga një analizë përvojave në sistemet e tjera gjyqësore gjatë dekadave të fundit. Ky plan strategjik do të ndihmojë Këshillin e Lartë Gjyqësor në zhvillimin e programit të trajnimit dhe do të orientojë masat për ngritjen e kapaciteteve të njësisë të trajnimit pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. Gjithashtu, plani strategjik për programin e trajnimit profesional të shërbimit civil përmban dokumentet duke i ndarë në shtojca vështrim për mbledhës të prioriteteve strategjike, kalendarin e trajnimeve 2024-2025, matrica e trajnimi vazhdus, analiza e qasjeve ndaj edukimet. Gjithashtu, bashklidhur këti plan strategjik, janë të gjithë dokumentacionës shtojcat të cilat do të vijë në dispozicion të drejtorisë së burimeve njerëzore për zhvillimin, për marrjen e masave dhe zhvillimin e trajnimeve profesional të nëpunësve civil gjyqësor. Faleminderit.
Do një pyetje? Është plani strategjik që kemi parashikuar. Pyetja që ka zoti Kurushi është për pjesën e formimit. A do involvohen edhe këshilltarët ligjor dhe ndihmësat ligjor dhe kancelarët, apo do jetë ekskluziviteti i shkollës për ta bërë këtë gjë?
Perinderuar, rregulloria për trajnimin ka përmbledhur kategorinë nëpunësve civil duke përjashtuar kancelar, këshilltar dhe ndihmës ligjor.
Ka përjashtuar pra.
Po. Më fal.
E do të preteje si mjafton të argumenti. Atëherë, nëse nuk kemi diskutime, kaloj në miratimin e këtij dokumenti strategjik. Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Arkiliani dakord.
Luka pro. Emona
dakord. Lugani dakord.
Naureda dakord, miratohet plani strategjik 2024-2025 për trajnimin fillestar dhe vazhdues të nëpunësve civil gjyqësor, sipas tekstit bashkëlidhur. Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor dhe hyn në fuqi në botimin e fletores zyrtare. Kalojmë tek rregulloria për formimin profesional të nëpunësve civil dhe gjyqësor. Në hartimin e kësaj rregullore u janë mbajtur parasysh edhe standardet që ka shkolla magjistraturës, po edhe administrata publike. Kështu që Po ja jap sërish fjalën drejtoreshës për ta relatuar shkurtimisht.
Faleminderit. Të nderuar, projekt vendimi paraqitur për miratim është një akt në ligjor i cili në përputhje me parimet me të cilat mbështetet shërbimi civil gjyqësor, e veçanërisht me detyrimin që kuron nga kuadri ligjor për krimin e një administrate gjyqësore me nivel të lartë profesionalizmi, integriteti dhe të orientuar drejt shërbimeve eficiente dhe të aksesueshme për çdo person. Draft rregulloria trajton programin e formimit fillestar për nëmpunësit civil në periudhë prove dhe atë dhe programin e trajnimit të vazhdueshëm për nëmpunësit civil tashmë të konfirmuar në detyrë. Projekt vendimi është hartuar nga grupi punës, gjithashtu në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Gjithashtu, këti materiali bashkëngjiten edhe modulet të specifikuara, qëllimet e gjykatave dhe përgjegjësitë, etika, menaxhimi i burimeve njerëzore, buxheti dhe financa, teknologjia e informacionit, marrëdhëniet me publiku, statistika, shkrimi dhe arsyetimi ligjor, arkiva gjyqësore, planifikimi strategjik. Pra, rregulloria ka për qëllim rregullimin e mënyrës se si do të zhvillohet formimi nëmpunësve civil gjyqësor. Pra, qëllimi i kësaj rregullore, përveç se në zbatim të ligjit 115/2016 i ndryshuar, ligjit 98/2016 i ndryshuar, vjen në përputhje edhe me planin strategjik. Parashikimet e kësaj rregullore do të jenë të zbatueshme gjatë programit formimi fillestar dhe vazhdues të kategorive të nëmpunësve, kryesekretar, sekretar gjyqësor, nëmpunës që punojnë fushat e kërkimit ligjor dhe të dokumentacionit, nëmpunës i buxhetit financ, nëmpunës i marrëdhënieve me publikun, me jashtë dhe me median, nëmpunës i burimeve njerëzore, nëmpunës së teknologjisë së informacionit dhe të arkivës. Programi formimi fillestar është i detyrueshëm për të gjithë nëmpunësit civil gjyqësor në periudhë prove për një kohë të paktën 2 javë. Programi formimi vazhdues garanton krijimin dhe ruajtjen e një administrate gjyqësore me aftësi të larta profesionale dhe etike. Rregulloria do të vihet në zbatim në përputhje me planin strategjik 2024-2025 për formimin fillestar dhe vazhdues të nëmpunësit civil gjyqësor. Gjithashtu do të vihet në zbatim nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore në bashkëpunim me gjykatat, Shkollën e Magjistraturës dhe partner ndërkombëtar. Faleminderit.
Atëre, kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt aktit, i cili shoqërohet dhe keni vënë re dhe me të gjithë modulet.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
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 Markeliani, dakord.
Luka, pra. Luka.
Mona.
Mona. Dakord.
Lodi.
Dakord.
Naureda, dakord. Atëherë, këshilli vendosi miratimin e rregullores për formimin profesional të nëmpunësve civil gjyqësor sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor dhe hyn në fuqi në datën e botimit të fletores zyrtare, në fletoren zyrtare. Atëherë kalojmë te akti tjetër, i cili është pjesë përbërëse këtyre set akteve që ka të bëjë me përcaktimin e tarifave për trajner ekspert lehtësues që do ofrojnë programin në formimin fillestar dhe vazhdues për nëmpunësit civil gjyqësor. Sërish prapë ka fjalën zonja Petriti.
Faleminderit të nderuar. Vendimi për caktimin e tarifave të trajnimit për trajner ekspert lehtësues është një akt që merret në kuadër të ecimit të rregullores për formim profesional të nëmpunësve civil gjyqësor. Grupi punës ka marrë në analizë dhe sipas kërkimeve rezultoi se VKM-ja 138 datës 12/3/2014 për rregullat e organizimit dhe të funksionimit të shkollës shqiptare të administratës publike dhe trajnimin e nëpunësve civil ka të përcaktuara të hollësisht tarifat për trajtimin e trajnerëve, ekspertëve dhe lehtësuesve. Referenca në këtë VKM u pa e arsyeshme për të përdorur edhe për trajtimin financiar të trajnerëve për mbi rregulloren e miratuar nga Këshilli Lartë Gjyqësor. Për trajtimin financiar të tyre, trajnerët e ekspertët lehtësuesë janë të ndarë në tre kategori: kategoria e lartë, kategoria e mesme, kategoria e ulët. Ndarja e trajnerëve në këto kategori mbështetet në nivelin e kualifikimit dhe vjetërsinë në profesion, të cilat janë të specifikuara edhe në projekt vendim. E njëjta ndarje vlen edhe për ekspertët dhe lehtësuesit. Gjithashtu, projekt vendimi përmban edhe tabelën me masën e pagesës për orë trajnimi. Alokimi buxheteve të nevojshme për zbatimin e rregullores formimi profesional të nëpunësve civil gjyqësor garanton suksesin në fillim dhe vijimsinë e procesit për krijimin e një administrate gjyqësore me kapacitete të larta profesionale dhe etike në fushën të dhënies së drejtësisë dhe rritjes së besimit të publikut në sistemin gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Kemi ndonjë diskutim? Atëherë, unë kisha një pyetje, të gjithë këto tarifa dhe këto do fillojnë buxhetimin me buxhetin për 2024 pesën. Pra, parashikimi është në 2024 për 2025. Faleminderit, atëherë kalojmë në votimin e projektaktit.
Pra. Dakord.
Ridvani, dakord.
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 Markeliani, dakord.
Luka, pra.
Emona, dakord.
Bodiani, dakord.
Narëda dakord, atëherë Këshilli vendosi miratimin e projekt vendimit për përcaktimin e tarifave për traner ekspert lehtësues që do të ofrojnë programin e formimit fillestar dhe vazhdues për nëpunësit civil gjyqësor. Atëherë kalojmë në projektaktin e radhës, i cili ka bëjmë me fillimin e procedurës e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve pjesë e programit të vlerësimeve për vitin 2024. Për para se t'ja jap fjallën relatorës, i bëthiri administratës që t'bëj gati procedurën e shortit. Atëre, fjalla është për zonjën Muqim.
Atëre, në lidhje me relacionin për miratim në projekt vendimi për fillim procedurës vlerësim dhe tikre profesional për gjyqtarët pjesë e program të vlerësime për vitin 2024. Këshilli lart të gjyqësor me vendimin nr. 18 dhe 18 i pari 2024 ka miratuar program e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve për vitin 2024 duke përfshirë në program 37 gjyqtarë se duke përcaktuar prioritetet e planifikimeve 4 mujore. Sa i përket përcaktimit të gjyqtarëve që do të përfshihen në programin e parë 4 mujor për vitin 2024, komisioni ka pasur në vendmendje vendimin 127/11/2024, ku është miratuar lista e gjyqtarëve që mund të kenë një vlerësim për efekt të kandidimit të procedurave paralele në gjykatën shkallë së parë të përgjithshëm Tiranë e Durrës, të shpallur me vendimet e këshillit lart gjyqësor. Sa më sipër, komisioni vlerësimit etik dhe veprimtarisë profesionale në zbatim të 85/97 të ligjit përstatuse me vendimit 263/21/2019 për miratim në rregullat plotësues të vlerësimit të gjyqtarëve dhe vendimit nr. 18/18/2024 me qëllim realizimin e programit të miratuar të vlerësimeve etik dhe profesional për vitin 2024 i propozon mbledhjes plenare fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2020-2022 për 5 gjyqtarë, të cilët kanë ushtruar detyrën në periudhën e vlerësimit 2020-2022 dhe fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2021-2023 për 9 gjyqtarë, për të cilët kanë ushtruar detyrën periudhën e vlerësimit 2021-2023. Dhe konkretisht për periudhën e vlerësimit 2020-2022 për periudhën e vlerësimit 2021-2023 të cilët në relacion janë përshkruar dhe gjyqtarë pranë cilës së cilës gjykatë ata ofrojnë aktualisht funksionet. Në lidhje me procedurën e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2020-2022 dhe 2021-2023 do zhvillohet mbi bazë të burimit të vlerësimit të përcaktuar në 77, rregullat përcaktuar në 71 e vijues të ligjit dhe të vendimeve të kolegjës 263/21/2019. Dhe 264/21/2019 që janë miratimin e rregullave plotësuese për vlerësimin dhe metodologjia e pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit. Sa më lart, mbështetur në dispozitat ligjore të cilat janë është bazuar kjo vendimarrje, ky komision ka përgatitur projekt vendimin lidhje me fillimin e procedurave vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarët pjesë e programit të vlerësime dhe konkretisht në pikat 1.2 të 1.3 të projekt vendimit përcaktohet fillimi i procedurës vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2020-2022 për 5 gjyqtarë dhe periudhën e vlerësimit 2021-2023 për 9 gjyqtarë, të cilët janë pjesë të programit të vlerësimeve për vitin 2024. Pika 2.4 për vendimin përcaktohet caktimi i relatorit të pusave përgjegjës për vlerësimin për gjyqtarës të pikë vlerësimi procesit i cili realizohet nëpërmjet shortit nëpërmjet antarëve të përshtatshëm dhe antarit të gjyqtarës zëvendësues të komisionit vlerësimit të etikës dhe përmbytyrjes profesionale për relatorin dhe nëpërmjet tre punësave të njësisë së vlerësimit të etikës dhe profesional sipas nenit 12.2 të vendimit të këshillit lart të numër 263. Lidhur me procedurën e shortit që do zhvillohet për përzierjen e relatorit për secilin gjyqtar, për cilin duhet fillojë procedura e vlerësimit, duke marrë në konsiderat ngarkesën aktuale të punës së antarëve të komisionit. Të antarëve të komisionit, komisioni propozon mbledhjes plenare që procedurë të marrin pjesë tre antarë të përhershëm, zonja Mona Muçi, zonja Irena Plaku dhe zonja Ylka Rupa, si dhe të përfshihet në short antarë gjyqtar zëvendësues zonja Gentiana Muçi, sipas vendimit numër 742/26/2023. Në procedurën e short që do të zhvillohet për përzierjen e relatorit për secilin gjyqtar, do të përfshihen pra zonja Mona Muçi, zonja Irena Plaku, zonja Ylka Rupa, zonja Gentiana Muçi. Duke bazuar në barazinë të shpërndarjes së ngarkesës punës dhe duke vlerësuar katër procedura që të shortojnë katër procedura vlerësimi për antarët. Emona Muçi dhe Gentiana Muçi dhe nga tre për antarët Ylka Rupa dhe Irena Plaku. Në lidhje me numrin e punësve përgjegjëse që do të angazhohen, do të jenë në punësat përgjegjëse me ngarkesë për 5 vlerësime me 4 procedura vlerësimi. Së fundi, projekt vendimi përcaktohet deri në fushë etike konkretisht nga botimi në faqen gjyqtare të internetit. Faleminderit.
Faleminderit, atëherë ftoj administratën, e cila
i vendosim në procedurën e parë emrat e kandidatëve. Dhe në enën e dytë vendosim emrat e relatorëve, zonja Emona Muçi. Zonja Emona Muçi. Zonja Emona Muçi. Zonja Emona Muçi. Zonja Gentiana Muçaj. Zonja Gentiana Muçaj. Zonja Gentiana Muçaj. Zonja Gentiana Muçaj. Zonja Irena Plaku. Zonja Irena Plaku. Zonja Irena Plaku. Zonja Ylka Rupa. Zonja Ylka Rupa. Zonja Ylka Rupa. Dhe në enën e tretë vendosim emrat e nënpunësve përgjegjës. Gjetim emrin e kandidatit. Periudha e vlerësimit 2020-2022. Me relator, zonja Irena Plaku. Dhe nën punë si përgjegjës, kandidati me emrin periudha e vlerësimit 2021-2023. Me relator zonja Gentiana Muçaj. Dhe nën punë si përgjegjës kandidati me emrin zoti Aulon Pashaj, periudha e vlerësimit 2021-2023. Me relator zonja Gentiana Muçaj. Dhe nën punë si përgjegjës kandidati me emrin ja periudha e vlerësimit 2020-2022. Me relator zonja Emona Muçi. Dhe nën punë si përgjegjës kandidati me emrin periudha e vlerësimit 2021-2023. Me relator zonja Jutta Rupa. Dhe nën punë si përgjegjës kandidati me emrin periudha e vlerësimit 2020-2022. Me relator zonja Irena Plaku. Dhe nën punë si përgjegjës kandidati me emrin zonja Miranda Nakaj, periudha e vlerësimit 2021-2023. Me relator zonja Emona Muçi. Dhe nën punë si përgjegjës kandidati me emrin zot periudha e vlerësimit 2021-2023. Me relator zonja Emona Muçi. Dhe nën punë si përgjegjës kandidati zoti periudha e vlerësimit 2021-2023. Me relator Zonja Gentiana Muçaj. Dhe nën punë si përgjegjës. Kandidati me emrin. Periudha vlerësimi 2021-2023. Me relator. Zonja Mona Muçi. Dhe nën punë si përgjegjës. Kandidati me emrin Zoti periudha e vlerësimit 2020-2022. Me relator. Zonja Gentiana Muçaj. Dhe nën punë si përgjegjës. Kandidati me emrin Zonja Sa, periudha e vlerësimit 2021-2023. Me relator, Zonja Irena Plaku. Në punë si përgjegjës. Periudha e vlerësimit 2020-2022. Me relator. Zonja Juka Rupa. Dhe nën punë si përgjegjës. Dhe i fundit, kandidat. Periudha e vlerësimit 2021-2023. Me relator. Zonja Juka Rupa. Dhe nën punë si përgjegjës.
Tërë hedhim votim. Për taktën?
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
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 Nuk ka pra. E mona dakord.
Ujani, dakord.
Arruda dakord, atëre këshili vendosi, fillim në procedurës vlerësimit etik dhe profesional, periudha e vlerësimit 2020-2022 për 5 gjyqtar, pjesë e programit të vlerësimit për vitin 2024, dhe caktimin e relatorit dhe në punës përgjegjës për vlerësimin për secilin gjyqtar si më poshtë. Për gjyqtaren relatore Mona Muçi në punës përgjegjës e për gjyqtaren relatori Rena Plaku në punës përgjegjës e për gjyqtaren relator Gentiana Muçi ndimse për në punës përgjegjës e për gjyqtaren relatori Rena Plaku në punës përgjegjës e për gjyqtaren relator Ylka Rupa në punës përgjegjës për vlerësimin për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional, periudha e vlerësimit 2021-2023 për nën gjyqtar, pjesë e programit vlerësimit për vitin 2024, saktimi relatorit në punës së përgjegjës për vlerësim për secilin gjyqtar si më poshtë. Për gjyqtarin relator Emona Muçi, përgjegjëse për vlerësimin për gjyqtarin relatore Emona Muçi në punës së përgjegjës ai për gjyqtarin relatore Irena Plaku në punës e përgjegjës për gjyqtarin relatore Emma Emona Muçi dhe për në punës e përgjegjës për gjyqtarin relator Zonja Gentiana Muçaj dhe në punës e përgjegjës për gjyqtarin Relatore Gentiana Musha në punë se përgjese. Përgjyshtarina në relatore Genta Muçaj në punë se përgjese për vlerësim. Përgjyshtarina relatore Ylka Rupa në punë se dhe përgjyshtarina relatore Ylka Rupa në punë se përgjese. Ky vendim hyn fuqi me njëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë te projektakti tjetër. Edhe ky është një projektar për fillimin e procedurës së përshpejtuar të detyruar për vlerësimin etik dhe profesional viti kalendarik 2023 për gjyqtaren Ersida Bajgora. Atëherë nuk ka nevojë na thuaj çfarë po hedhin.
Po atëherë në lidhje me relatorin e fundit, pasi për efektin e kandidimit të procedurave lëvizjeve paralele në qytetin shkallë të parë Tiranë dhe Durrës, janë hapur vendet për këto lëvizje dhe është bërë lista me që janë përfshirë gjyqtarë që mund të kenë dy vlerësime ku ndërmjet e tjerë ka qenë edhe në relacion nga ana e komisionit është arsyetimi në lidhje me të cilin për gjyqtarëve konkretisht për gjyqtarë mund të rezultonë me dy vlerësime. Ndërkohë që në lidhje me gjyqtarën e cila nuk është vlerësuar nga ana e komisionit që mund të ketë dy vlerësime, në lidhje me vlerësimin e parë ai ka përfunduar më datën 13/7 rezultonse me vendimin 370 datë 13/7/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor është vendosur mos fillimin procedurës vlerësimit për periudhën 2013-2016 gradimi, për shkak se koha ushtrimit brenda periudhës së vlerësimit ishte më shkurtër se një vit. Në kurthet kur kjo gjyqtar ka kaluar procesin e vlerësimit kalimtar dhe është konfirmuar në detyrë me vendim të formës për vlerësimi i parë do të konsiderohet ai 3 vjeçar 2017-2019, i cili ka filluar dhe është proces si pjesë e programit të vlerësimeve periodike për periudhën 2017-2019, ndërsa vlerësimi i dytë për këtë gjyqtar do të konsiderohet vlerësimi i përshpejtuar i detyruar i fundit ai viti 2000 kalendarik 2023 për shkak të kandidimit në lëvizje paralele nga ana e kësaj gjyqtare. Atëherë bazuar sa më sipër komisioni i vlerësimit etikës dhe përmbledhjes profesionale vlerëson se në kushtet kur gjyqtari me vendimin numër 189 datë 9/4/2024 është kualifikuar procedurën lëvizjes paralele në qytetin shkallë së parë jurisdiksion përgjithshëm Tiranë dhe Durrës. Për pozicionin e lirë në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimet numër 74/82/83 datë 22/2024, Këshilli duhet të fillojë me përparësi procedurën e përshpejtuar të detyruar vlerësimit etik profesional për gjyqtarin e cila ka ushtruar funksionin e gjyqtarit në periudhën e vlerësimit që përfshin vitin e fund kalendarik përkatësisht vitin 2023. Procesi i vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit në janar 2023 31, po, kjo është pjesa e fundit. Do të zhvillohemi bazën e burimit vlerësimit për taktuar në 77 të ligjit, për përmbysh status me bazën e rregullave në pikën e parë të projekt vendimi për taktuar fillimin e procedurës për shpejtuar të detyruar vlerësimit etik profesional për vitin kalendarik 2023 për gjyqtaren. Në pikën 2 projekt vendimit përcaktohet taktimi relatorë dhe në funksit përgjegjës për vlerësimin për gjyqtaren proces cili do të realizohet në mjetë shorë të mjetës janëtarve të komisionit zonjë Simona Muqit, zonjë Ylka Rupa, zonjë Rina Plaku për relatorën dhe ndërmjet 3 në punësve të njësis vlerësimit etik profesional së fundi projekt vendim përcaktohet dhe yren fuqi konkretisht me njërë mbëtimin e faqin zyrtare të interesit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Atëre stafi të hedhim shortin.
Në jenë emrin e kandidates, zonja Eri. Në enën e dytë vendosim emrat e relatorve, zonja Emona Muçi. Zonja Irena Plaku. Zonja Ylka Rupa. Dhe në enën e tretë vendosim emrat e nënpunësve përgjegjës. Kandidatën Zonja. Kemi relatorin me emrin. Zonja Irena Flaku. Dhe nën punë si përgjegjës.
Atëre kalojmë votim.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Pra. Emana dakord.
Studiani dakord.
Naruda dakord. Atëre këshilli vendosi fillim në procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional viti kalendarik 2023 për gjyqtarët caktimin e relatorit dhe nënpunësit përgjegjës për vlerësimin për gjyqtarën zonjë Relator zonja Irena Plaku, nënpunëse përgjegjës zonja Me kaq po e mbyllim mbledhjen për sot, rikujtes nesër mbledhja në orën 13 për të shqyrtuar projekt buxhetin. Mbledhja është hibride, nëse doni t'jeni online, nëse mund t'jeni dhe prezent, kështu që si ta vlerësoni ju, duke qenë se është një projektat që ne kemi konsultuar. Faleminderit.